Dobar dan, dobrodošli, dobro večer, dobro jutro, kad nas slušate i odakle god da nas slušate, dobrodošli u Radio Galaksiju i Radio Aparat. Ovo je 150. jubilarna epizoda Radio Galaksije i mnogo mi je drago što ću zapravo da podelim ovih 2 sata vremena sa ljudima koji se bave nekim sličnim stvarima kojima se i Radio Galaksija bavi, samo u jednoj oblasti koja je podjednako zanimljiva kao astronomija i na sličan način se bavi prošlošću kao i astronomija, odnosno astronomija se na sličan način bavi prošlošću kao i arheologija. Kao što ste mogli da vidite u najavi, danas pričamo o arheologiji, o popularizaciji arheologije, o odnosu društva prema arheologiji, o tome kako se u medijima i u javnosti arheologija percipira, kako se izveštava o arheologiji, o arheološkim otkrićima, o mnogim drugim stvarima, o kulturnom nasleđu. Vidjet ćete i sami kako bude tekao razgovor. Mi ćemo da improvizujemo na gomilu tema nećemo uopšte ni da stignemo da verovatno pokrenemo, ili ćemo bar da ih pomenemo pa ćete onda sami da nastavite dalje da istražujete. A gosti su nikad brojniji u Radio Galaksiji. Imam 4 gosti ovde, a iza tih 4 gosti stoji još mnogo drugih ljudi, pogotovo iza ovo dvoje koje ću prve da pomenem. To su Dimitrije Marković i Maša Bogojević. Oni su iz Fondacije Neozoik, to je jedna organizacija koja se bavi popularizacijom astronomije, arheologije. Oni će da ispričaju o čemu se tu radi. Maja Miljević-Đajić, koju siguran sam znate po njenom blogu i stranici Facebook, Instagram, koja se zove Sve je arheologija.
Sve o arheologiji.
Pa da, vidiš, zanimljivo i taj naziv Sve je arheologija, da. Ali Sve o arheologiji, onako ambiciozan naziv, ali verujte mi, znači vrlo opravdava sve što taj naziv podrazumeva, ceo taj blog. I treća osoba ovde je Ivan Jovičić, četvrta osoba, da. Odnosno treća organizacija, da. Samo podigni mikrofon malo, molim te. Četvrta organizacija je čovek koji se zove Ivan Jovičić. Ne znam da li su te ikad predstavljali u javnosti, ali...
Ne, prvi put.
Ti zapravo od svih nas ovde, ja mislim da imaš najveću publiku, i ti stojiš zapravo iza sajta koji... Iza stranice koja se zove Archeo Serbia na engleskom. Imate na Facebooku, imate na Instagramu.
I na Instagramu, tako je. Pokušao sam i neke druge mreže, ali nije bilo toliko uspešno, pa sam ostao samo na Facebooku i Instagramu.
Samo.
I samo da napomenem, to što imam više pratilaca nego ostali, mislim da je to samo pitanje trenutka kada sam počeo sa tim, jer je nekada bilo, algoritmi su bili drugačiji, pa je mnogo lakše bilo dopreti do ljudi i skupiti pratioce. Sad je to...
Dobro, to je sad tvoja skromna procena, ali mislim da stvarno imaš i dosta pratilaca zato što ti je specifičan sadržaj, ali pričat ćemo o tome. Ništa, ljudi, dobrodošli.
Bolje te našli.
Također, hvala.
Nisi nam rekao da je 150. emisija, barem ne meni.
Pa nisam hteo da sad, možda sam negde pomenuo.
Ja sam znala da je jubilej.
Obično se priređuju neke retrospektive na takve brojke, a evo mi ćemo da pravimo retrospektivu ljudske prošlosti.
Pa znaš šta, mislim da pravim retrospektivu Radio Galaksije, to je ono radiogalaksija.rs, tako da svako ko želi može da podgleda tamo šta smo radili u poslednjih 150 epizoda, minus 14 prvih epizoda, to je nestalo bez traga i nikad više neće moći da se vrati.
Digitalni arheolozi budućnosti.
Pa ne, da, ne znam, ajde vidim.
U mračnom kutku digitalnog sveta.
Vidite to nešto. Loše, jer kao 15. epizoda ti je onda prva epizoda, što je 10 puta manje od zapravo jubileja, ili tu neke poveze.
A, znači za 15. epizoda ćemo pravimo opet jubilej.
Pa može i tako, dodatni povod za žurku.
Utešni jubilej.
Ništa, hvala vam što ste došli i ajde odmah da krenemo, hoćete da se predstavite, prvo šta radite, pa onda, mislim i koji vam je background, pošto vam je različiti background, neki se bave istraživanjima, neki se ne bave istraživanjima, neki uopšte nisu arheolozi, ali popularizacijom arheologije se uspešno bave, tako da ajde da krenemo, ne znam, od tebe, Diko.
Može, dakle, zdravo svima, ja sam Dimitrije Marković, inače sam iz Kruševca i ja sam zaposlen kao istraživač na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde zapravo radim u sklopu projekta ArcheoWild, koji zapravo je deo laboratorije za bioarheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, tako da je moja primarna ta, ajde kažemo, sfera je istraživanje, a pored toga sam deo fondacije Neozoik, kao što si rekao, koja se bavi promocijom i popularizacijom arheologije i kulturnog nasljeđa generalno. I to je zapravo proizašlo iz našeg angažovanja na seminaru arheologije u Petnici, gde je ta neka ekipa postojala kao nukleus. Tu smo krenuli sa tom pričom, shvatili da postoji dosta veliki prostor i potencijal za te teme i nakon par godina smo prosto odlučili da to, kako to da kažem, pravno ono, ozvaničimo, tako da smo zapravo osnovali fondaciju da bismo mogli da konkurišemo na raznorazne fondove i kako bismo mogli da pravimo projekte koji su usmereni na razne vrste popularizacije.
Ono što treba tu pomenuti je u stvari ono što meni bilo zanimljivo, mislim da sam ja čak i šerovao neke stvari ranije, to je jedna od prvih stvari koje ste radili zapravo kao ta ekipa koja je postala Neozoik posle i arheološki žurnal. Možda Maša može nešto da nam kaže više o tome, pošto ste ono aktivna aktivna ispred kamere i obično su ono najbolje fore i najsmešnije fore, možda nisu najbolje, ali su najsmešnije tvoje.
da, imali smo jednu scenu koja je kako se zove isečena za zadnji žurnal, a to je bilo da sam ja kao krenula da snimam random neke scene u kolima dok smo Peđa i ja išli baš za Kuršumliju i onda sam bila u fazonu kao pa da, vidiš, Peđa, može se reći da ja svojim budalaštinama zapravo spašavam kao humor žurnala. Ali, pa da, ja sam student treće godine osnovnih studija i mi smo se izgleda nekako podijelili. Dika je taj koji je iza ekrana žurnala, zajedno sa našim još jednim drugom, a ja povremeno, glumim u tim žurnalima i pokušavam da predstavim iz perspektive nekoga ko delom i zna arheologiju, ali možda ne znam konkretnu temu, da postavi neka pitanja koje bi ljudi mogli da bolje saznaju. Dakle, arheološki žurnal je zapravo ta neka naša, na YouTube-u može da se nađe, nije to baš emisija, to je više kao filmići, kratkometražni.
Video forma,
da, koja se bavi nekim uskospecifičnim temama. Prvo je krenulo kao kratki prilozi sa iskopavanja, šta se dešava, šta se istražuje i tako dalje. Onda smo odlučili da ih kao suzimo gde izaberemo neku jednu konkretnu temu koja će se kroz taj žurnal prikazati. Pa sad imamo svašta nešto. Bili smo na smotri arheološkog filma sad u Narodnom muzeju, tu smo prešli upravo tvoj kraj, Kuršumliju i kako jedan naš kolega Milanče predstavlja upravo to kulturno nasljeđe Kuršumlije kroz makete. Imamo isto jedan film koji se sprema o arheologiji na gradilištima gde su pronađeni neki interesantni ostaci, pa šta se dešava kada su nađeni ljudski ostaci, koja je procedura.
Zaboravili si onaj ono, meni možda ono najveći, najzanimljiviji, a to je ona tajna Kosančićevog venca koja je detektivski.
Da, to nam je zapravo nešto što nam je glavna stvar koja je promenila formu. Dakle, neću sada da spojilim ljudima, na YouTube-u imate dva dela Kosančićevog venca, pronađeno je u ruševinama Narodne biblioteke nešto specifično, ima veze sa nekim lobanjama, sa zelenim tragovima, po koga interesuje može sam da...
Zapravo je zanimljivo da je taj video pod velikim znacima navoda razrešio misteriju tih ostataka, jer zapravo oni su bili bez konteksta, nije se tačno znalo, postavili su neke cedulje koje nisu imale smisla i nakon našeg objavljivanja tog videa na YouTube-u se zapravo razrešila cijela ta situacija jer su se arheolozi javili i prepoznali zapravo ime tog lokaliteta i skontali odakle to. Tako da je na kraju ispalo da je to neka vrsta ono dokumentovanja, istraživanja svojevrsnog istraživanja.
Pa ono što meni tu kod vas zanimljivo posebno zato što mislim dolazite iz istraživačke struke, tako da imam utisak da ovo što radite zapravo radite iz perspektive istraživača, tako da nije to samo klasični dokumentarni film, nije to samo klasična forma video koja treba da služi da se neko nečemu zainteresuje ili nešto nauči, nego zapravo jedan istraživački proces koji meni potpuno fenomenalan kao kod ne znam ono savremenih podcasta koji prave baš skoro sam slušao sjajan jedan podcast, zove se The Trojan Horse Affair, koje je isto to, znači ono, idete, snimate, pratite, čitate i onda posle uklapate u neku celinu koja je kolaž, koji je zapravo neka vrsta istraživanja sama za sebe, to mi je strava.
Jeste, mi se trudimo zapravo da sve te stvari koje snimamo kontekstualizujemo na neki način i da im zapravo damo to, širi kontekst i savremeni kontekst, i da to ne budu samo ono zanimljivosti o tom i tom predmetu ili o tom i tom skeletu, nego da zapravo pričamo šta to danas može nama da kaže. Verujem da ćemo tokom emisije pričati o našem filmu o nemačkim iskopavanjima Kalemegdana, da je zapravo to na jako dobar način, ali sad da pustimo njih dvoje da...
Da, to treba kačete na YouTube.
Uskoro, brzo. Uskoro.
Nisam stigao da ga odgledam kad ste ga premijerno puštali i...
Uskoro, samo da rečimo neke produkcijske još stvari i ide.
Dobro, ajmo dalje. Majo, ti stojiš iza sajta koji se zove Sve o arheologiji. Ono je malo prebio lapsus.
Nema veze, dešava.
I tu stvarno ima sve o svašta nešto o arheologiji.
Da, bukvalno. Trudim se da na sajtu što više izbacujem kako vesti, tako da sama s vremenom na vreme napišem neki tekst, pročitam neki naučni rad, trudim se da pratim što češće i što više što se objavljaju ovi novi radovi i da na osnovu toga napravim neku priču koju prvo, da kažem, ajde, s jedne strane gledam da prvo meni bude zanimljiva, pa onda naravno proverim opet sa još nekima da li je to njima zanimljivo i onda na taj način smatram da će biti zanimljivo i publici. I zato nekad, zato imam na sajtu vesti, imam blog, a s druge strane isto gledam da na sajtu baš tu detalj je deo bloga, da se nekad vratim na neke stare vesti, na nešto što je ranije, na neka ranija otkrića, koja možda nisu dobila neku veću pažnju u javnosti, uopšte, po portalima, ne znam ja gde, da to gledam malo da osvežim i naravno da s vremena na vreme nekad kontaktiram i te arheologe koji su radili tu i oni mi naravno pomognu, pošalju im tekst, oni isprave, dodaju nešto, pošalju slike i tako da. Tako da trudim se da maksimalno pratim što češće, što više ove vesti sveže, kako na domaćem terenu, tako i strane vesti. Međutim, s jedne strane nisam nešto pretrano zadovoljna, jer najviše se nekako čini mi se što se tiče stranih vesti, uglavnom engleska. Mislim, znamo i svi da se kod njih najviše radi.
Da.
Nekako gledaju što se tiče drugih država. Ima tu i malo i toga da se arheologija vratno manje radi, da je slična situacija kao kod nas, nedostatak financije, pa onda i zbog toga se manje objavlje. S druge strane, ja htjela bi da se bavim malo i Rusijom, ali Rusi ne vole toliko da pišu na engleskom, tako da je dosta njihova literatura na ruskom, onda je to tako problematično, nemam vremena.
Da se nauči ruski, da.
Da, kao...
Evo sad imam malo priliv Rusa u Srbiju, pa možda može
da... Da, pomognu kod prevođenja, da.
Ovo što si pomenula, znači da se dosta radi u engleskoj, to je nešto što da meni bilo zanimljivo i to sam i pomenuo kad smo se pripremali u stvari. Ne znam, pre par mjeseci sam ja pročitao jedan rad koji se bavi paleontologijom zapravo, znači paleontologijom u smislu onako biološkom disciplinom koja se ne bavi civilizacijom, nego ono...
Bavi se preistorijskim životinjama.
Jeste. Neka ekipa ljudi je sela i skinula sa jednog sajta koji se zove, čini mi se, Paleo Data ili tako nešto, gomilu informacije o tome gde su se radila istraživanja vezana za paleontološka otkrića i ko ih je radio i onda su napravili analizu gde su skontali da zapravo postoji nešto što se zove kolonijalna, ne znam kako se tačno zove, ali kao kolonijalna nota istraživanja u paleontologiji, što imamo se gde slično i sa arheologijom, jer sve te kolonijalne sile su zapravo bile te koje su diktirale gde će da se...
Pa zapravo, dakle, i počela arheologija. Tako da je s jedne strane jasno, s druge strane, kod njih su i najviše, koliko sam ja upoznata, commercial, zaštita, najviše se to kod njih i radi. Zato možda i zbog toga toliko
aktivno. Ne samo to, oni imaju i za razliku od naše zemlje, oni imaju dosta... Kako bi rekao,
privatnih arheoloških firmi.
Ne samo privatnih arheoloških firmi, nego oni imaju to zapravo dosta dobro povezanost između nečega što bi mi nazvali divlji kopači.
Jeste,
da. Tamo zakonski regulisano.
Tako, znači da prosto oni mogu u određenim...
Sa materijima da sarađuju.
Tako, u određenim regijama da prosto metal detektorima, ako nešto nađeš ili u njivi, ti to možeš da odneseš u muzej i da ti dobiješ... recognition za to.
Nećemo o tome na neka.
Ne, hoćemo posle. Hoćemo malo da pričamo o tome, zato što to mislim da je ovdje problematično.
Apsolutno.
Da. Naravno. Dobro, ajde pređemo još na Ivana sa predstavljanjem.
Da, na kraju ja koji se ovdje osjećam pomalo kao uljez među svim ovim arheolozima.
Apsolutno ne, znači ja sam veći uljez od tebe, a...
Ali dobro, ti si voditelj ti od...
Ja isto pričam o arheologiji, znači ko sluša naučni megafon zna da sam neke stvari iz arheologije čitao, pokušavao da prenesem ljudima i negde sam uspeo, negde vjerovatno nisam, ali mislim da ti to radiš baš na zanimljiv način i nekako kvalitetno, tako da...
Pa da, za razliku...
A pritom se i ovi ljudi koji su arheolozi slažu sa tim.
Da, ja sam...
Neki su pomalo jealous.
Ja sam jedva čekao da se upoznamo, majke mi, pošto pratim to jako dugo i mislim da to što si rekao malo pre da nisi, da misliš da je algoritam doprinuo da imaš toliki broj pratilaca, ja samo mislim da si ubo prosto očigledno
mislim,
to što ljudi...
Mislim da jeste algoritam i vreme, pošto vidim koliko je domet stranici u protekla, recimo, 3 ili 4 mjeseca opao. Otprilike 7 do 8 puta. Manje
to
nego pre.
To se slažem.
Da. I to su mi govorili i ljudi koji vode druge stranice na Facebooku posvećene istorije ili uopšte vezano za Srbiju i Balkan, primetili su značajan pad. Tako da mi za se tu nešto opasno promenilo.
Dobro, u šta ne možemo da proniknemo. Arheo Srbija, šta je to? Ko si ti? Odakle dolaziš?
Ja sam Ivan iz Čačka. Po struci sam politikolog, znači nisam arheolog za razliku od ostalih. Stranicu sam pokrenuo iz čistog entuzijazma, pošto celog života volim istoriju i arheologiju. Jer igrom slučaja na imanju kod mene u selu, dakle moj otac poreklom, postoji ogroman vizantijski lokalitet, Liška Ćava, možda ste čuli za njega. On se nalazi na mom imanju. Tako da sam prisustvovao nekoliko puta iskopavanjima tu u selu i video predmete koji su pronalazili, pa mi od tada to je bilo zanimljivo. Mm-hmm. A stranicu sam pokrenuo iz čistog utiska da je naša arheologija i kod nas, a kamoli u svetu zapostavljena. Mm-hmm. Jer sam primijetio na raznim portalima po svetu i po stranicama koje se bave zanimljivim informacijama na društvenim mrežama da fotografije nekih predmeta koji su daleko recimo po kvalitetu ili poti ispod nekih koji su pronađeni kod nas privlače ogromnu pažnju, pa sam par puta objavio te neke slike koje su imale na stotine ili hiljade lajkova, deljenja i komentara, pa sam rekao zašto ne bih ja to pokrenuo i probao nešto kod nas da napravim da bude posvećeno isključivo našoj arheologiji. Krenulo je lepo. Prvih 2-3 godine se skupilo pa neki 10-15 hiljada pratilaca godišnje, sad je to znatno manje. Tako da, i različiti je odgovor, ali dobro, to možemo posle kasnije pričati i stranaca i naših na to što objavljujem, ali ponite vama što si rekao da ćemo pričati posle ću o tome.
Ajde objasni šta je to što objavljuješ, pošto mislim ljudi mogu sad dok ovo slušaju da bukvalno ono
pa,
otvore i da vide kako to
izgleda.
Za razliku
od njih koji imaju malo pristup, evo Maja koja se bavi globalnom svetskom arheologijom i njih dvoje koji rade i žurnale i razne druge projekte, ja prvenstveno objavljujem fotografije i prateći tekst. Znači bavim se i novim istraživanjima koje predstavljam i nekom rekapitulacijom i pregledom starih nalaza, lokaliteta, uopšte celokupne baštine, prvenstveno kroz slike koje su ipak mediji koji privlače najveću pažnju na društvenim mrežama, uz neki kratak, u stvari kraći ili duži prateći tekst o samom predmetu, o karakteristikama, vremenu iz kojeg potiče, kulturi koji pripada, lokalitetu gde je pronađen i ukoliko imam dostupnu literaturu, objavim nešto dodatno o samoj toj kulturi ili lokalitetu, neke zanimljivosti i bitne stvari. Da bi to bilo relevantnije, pokušavam da pratim otprilike naučni metod i u tome.
I koja ti je učestalost objavljivanja? Ja sam nekako stek utisak da svaki dan po nešto objavljaš.
Kako kad, zavisi od mojih obaveza, u suštini 2-3 dnevno. Nekad i pripremim unapred, recimo pripremim 10-15 slika unapred i onda ih objavim, pošaljem sebi na mail i objavim ukoliko nisam pri računaru. Nekad, ređe se, zavisi ako sam na putu, recimo po 10-15 dana ne objavim ništa, ali u suštini trudim se svaki dan bar nešto.
Da, upravo zbog tog algoritma, jer moraš da objavljaš to češće, inače tako ćeš nestati, nećeš pazi... iskačiti na news feedu.
Tako i mora da se vodi računa, to postoji u analitici kad si administrator stranice, kad su ti pratioci online, kad im privlače i koji mediji najviše pažnje, da li tekst, da li slika, iz kog su dela sveta,
dana.
Tako je.
Ajmo, da, to me zanima, u stvari, nećemo sad pričati više o arheologiji, nego kako da ja dobijem već. šalim se. Dobro, ništa zanimljive su stvari koje radite, znači ja sam neke sam od vas pratio više, neke manje, pričat ćemo posle sad o konkretnim stvarima oko kojih smo se okupili. Sad ćemo napravimo malu pauzu muzičku, slušamo muziku, a muziku nam pušta Maša danas, zašto veliki ljubitelj radio aparata i posebno skoči na emisije. Skoča, ako ovo slušaš, da znaš.
Da, zapravo sam pozdravila Skoča jednom prilikom na Gistro žurci, onda to mi je sad kao zabavno i uspomena, tako da da, zdravo Skoča ako slušaš.
Mašo, šta ćemo danas da slušamo i šta puštamo prvo?
Pa, ja sam izdvojila jednu kupusaru pesama koje su direktno i indirektno vezane za arheologiju. I sad vidim šta je prvo na repertuaru, to je jedna pesma od Boža Vreća. U suštini, pesma samo po sebi je izabrana tako da se uklopi u tvoju minutažu, jel te? Ali zašto baš Boža Vreća? Zato što kod nas na fakultetu postoji urbana legenda da je on zapravo završio arheologiju. I Božo, mislim, ako slušaš, bilo bi lepo da nam raskrinkaš taj mit, da li je istina ili ne, pošto smo čuli da su te tražili, ali da te nisu našli. Tako da, eto, neka to bude neki uvod, pogotovo zato što mi ima malo primjesu i Night Wave Sessionsa, pa kao, da uvedem priču.
Ja mislim da slušalci Radio Galaxije ne znaju da ja vodim Night Wave Sessionsa, ali dobro. Znači, slušamo Boža Vreća. Ako Boža Vreća sluša Radio Galaxiju, to je potpuno wow. Nadam se da će nekako da dođe do njega. Boža Vreća i pesma koja se zove Neka me ne bude, zajedno sa Eslam El Shari i Marijom Batkovićem. To je to. Slušamo pa se vraćamo.
Večera se samo za te molim, jer srce te ne zna da preboli. Večeras za tobom duša mimre i nema tu s Bogom, čekat ću te. I neka me ne bude, i neka mi usne tvoje presude, kad mene voliš, i neka me ne
Brzo je prošlo ovo, Maš. Vraćamo se nazad i nastavljamo da pričamo o arheologiji i o arheološkim otkrićima. Ima mnogo tema, tako da ajde da u stvari krenemo da pričamo o tome šta za vas predstavlja arheološko otkriće, arheološki naučni rad. Možda date i neki primer da opišete kako ste vi pristupili ne znam, sagledavanju toga i kako pristupate tome da to prenesete ljudima preko vaših stranica, udruženja, ovoga, onoga. Ne znam, kogod hoće prvi.
Pa evo mogu ja, pošto ću najmanje imati da kažem, pa ajde ovaj. Za mene lično, sa stanovišta moje stranice, arheološko otkriće je nešto što će da prikaže konkretan predmet, konkretan artefakt. Pošto, mislim, arheologija je sad daleko od onog vremena pre 100 godina kada su jurili blaga, zlata, šlemovi, mačevi. Sad je mnogo bitni kontekst i neki mikronalazi koji mogu mnogo da kažu više o životu drevnih ljudi nego recimo tu neka monova maska ili neki oklop. Ali to je teško preneti ljudima na društvenim mrežama. Tako da, što se mene lično tiče, mnogo zanimljivije neka fotografija lokaliteta, predmeta in situ, odnosno na mestu nalaska ili nekog zanimljivog ovaj predmeta iz prošlosti, nego taj sam kontekst i ti neki drugi parametri koji su njima kao stručnjacima bitni.
Dobro. I to je nešto što ti u stvari radiš i to je zapravo...
Mislim, ja pomenem i te druge stvari u tekstu, ali to je samo nešto što je usputno, jer to je teško preneti na Facebooku ili Instagramu.
U kratkoj formi.
Kao što bi se moglo u nekom radu ili poput njihovog projekta u žurnalu ili nekom drugom video prikazu. Da.
Da, meni je super to što si rekao, ja se potpuno slažem. Mislim, kad se priča o tim nalazima, u javnosti uglavnom se misli baš na te neke senzacije ili na neke ono jedinstvene stvari koje su nađene i slično, a mi se nekako trudimo da pokažemo da to zapravo nije baš tako i da su nama ono podjednako bitni i zanimljivi taj neki zlatni novčić i ovo što ja radim svinje iz rimskog perioda recimo. I to je onda problematično zato što prosto društvene mreže i taj prostor su takvi da zahtevaju neku vrstu senzacije i jako je teško staviti neke nalaze ili neke istraživanja koja su, eto, važno nama arheolozima, jer je jako teško, prosto arheologija je toliko nezastupljena svud u javnosti da nama zapravo tek predstoji popularizacija same arheologije da bismo mogli da pričamo o tim nekim malim nalazima i da zapravo pokazujemo njihov značaj.
A meni to zapravo super, zato što arheologija je, ja bar imam utisak, jedna od možda tri najzanimljivije oblasti kad gledaš iz perspektive nekoga ko se ne bavi naukom, jedna je astronomija.
Da.
Mislim, sad bez neke skromnosti stvarno mislim da jeste. Ono, kad se priča o tome, otkrivena planeta, sunčevog sistema, ne znam,
oslikana
crna rupa i tako dalje, to je svima potpuno ono wow. Drugo su dinosaurusi, jel te? I treće jeste upravo to, znači kao otkrili smo, ne znam ni ja, brod u Kostolcu ispod kopa koji je ono ne znam ja koliko metara dugačak i tako dalje i tako dalje i to je nešto što te zapravo povezuje sa nekom prošlošću, ti možda pipneš taj predmet i baš u tom smislu to što si ti Ivane rekao kao kad se predstavi predmet to je nekako ima realnu iz moje perspektive je mnogo realniji odnos sa nekim otkrićem, sa nekom prošlošću i tako dalje, nego otkriće crne rupe ili, nemam pojma, ok, otkriće dinosaurusa je slično. I da, šta sam teo kažem u vezi s tim, a to je da kad se priča o predmetu, ti zapravo usput ispričaš ono što je proces i meni se to sviđa kod vas svih, ono što to radite. Znači Ivan možda malo manje, da, ali kao
da,
kako je došlo do toga?
Ograničen prostor za objavu, naročito na Instagramu, tako da moram da se dovijam na razne načine da napišem kratku, ali jezgrovitu objavu. Na Facebooku već malo više prostora ima, ali ljudi neće da čitaju, suštenje velike. Ali mislim da recimo Maja ima više prostora sa svojim sajtom gde može uz dobar naslov i dobar tekst da pokrije
da, ali opet se trudim da skratim što više, jer on mene lično će smoriti koja se bavim arheologijom da čitam toliko, jer nema potrebe da tekst bude ne znam koliko dugačak. Znači neka bude 1-2 strane, ono, Worda, lupam nekih 600, možda do 800 reči. I to je to, ja mislim da nema potrebe
ali
za
više. Ali tu već možeš da objasniš nešto malo dublje zapravo.
Znači, čemu... kažeš, ako recimo samo taj neki predmet, objasniš nešto o tom predmetu, o lokalitetu gde je pronađen, zašto smatraš da je bitno, to je to. Znači nešto ukratko, ono, da znaš da će da bude zanimljivo publici, da znaju zašto je to uopšte i arheologiji, u arheologiji bitno nama i svima ostalim.
Ja sam to najviše osetila zapravo kad smo mi krenuli kao u početku da snimamo za TikTok, zato što tu isto gledaš koliko je ograničenje i bude kao oko 45 sekundi ljudima traje pažnja i onda ti skontaš da je to maksimum 7 prosto proširenih rečenica. I onda bukvalno isto, znači ili se posmatraju predmeti ili ono što smo mi kao se trudili da tražimo je neke stvari koje su možda ljudima danas relatable, da nađu u prošlosti lupam pripitomljavanje mačaka jer svi imaju kućne ljubimce mačke, ali u suštini moraju baš da budu konkretne i precizne stvari.
Da, ja mislim da mi također robujemo kao i većina drugih nauka time da nismo baš, da ne možemo baš da se odaljimo od toga šta su nama zanimljive stvari, a šta su javnosti.
O to, da.
I mislim da Ivan zapravo ima tu prednost da prosto dolazi iz ono backgrounda koji nije arheološki i prosto može na mnogo primčivi način da to sve kaže. Mi dalje ono robujemo debljinama zidova, bojama zemlje i tako dalje. Mislim, mi kad kažem, mi mislim arheolozi u najšire mogućem smislu kad daje lupam izveštaje po televizijama i slično. I prosto to nije zanimljivo.
Ali ono što ste vi zapravo uspeli, pogotovo kroz žurnal i kroz tu video formu, je to je meni bilo možda najzanimljivije kod žurnala i kao tih video formata vaših, je što ti tu vidiš na licu mesta kako izgleda jedno istraživanje, iskopavanje i tako dalje. Znači vi snimate kako se, ne znam, kopa, kako se, ne znam, pije pivo ispred prodavnice uveče.
Na kiši, ono, kopaš u 10 uveče grob.
Što je nešto što ima usek privuče ljude zato što vide da to, ono, ti arheolozi koji tu sad otkrivaju brodove i ne znam nija šta. Ono,
koliko se žrtvuju, koliko daju sebe.
Su, ono, obični ljudi koji, ono, potpuno...
A to niko ne ceni. To u radu ne možeš da...
Nema šanse.
Super što pomenuo zapravo, jer nama jeste bila ideja da ceo proces, odnosno sve delove arheološkog istraživanja zapravo demistifikujemo na maksimalni mogući način i da zapravo to, što kaže Maša, se ljudi relateuju, da iskoristim tu reč sa nama, i zapravo da to, nekako, mi smo dosta dugo zatvorena struka, u smislu, kao što Maja reče, arheologija je prosto nastala iz svih tih kolonijalnih stvari, nastala je iz prosto bogatih ljudi.
Na neki način elitistička.
Tako je, u potpunosti. I prosto je bila to, rezervisana za jedan krug ljudi kojima je to bilo zanimljivo. Još uvek prosto mi nismo tu barijeru u potpunosti sklonili, iako je ono 21. vek. I dalje to nekako, sva ta otkrića su nekako nama, arheolozima, deluju samo dovoljna. Kao, eto, kao vidite, to je sve tu zanimljivo, ali zašto?
Jeste, pa mislim, to se i meni dešava sa astronomijom i sa drugim stvarima. Znači, kao, meni je zanimljivo, ali kao treba da se izmestiš iz toga i da probaš da se staviš u cipele nekoga ko uopšte nema veze sa astronomijom i da mu objasniš šta je tu zanimljivo i s jedne strane, a s druge strane zašto je to važno i zašto je važno da se na taj način bavimo time.
Tako, eto, pomenuo si taj brod iz Viminacijuma, jesam ja hijackovao upravo emisiju ili...
Znači, sad čekaj samo sekund, zato što ovo mi je super linija gde hoću pomenem jednu rečenicu koju ja sam potpuno bio oduševljen kad sam je čuo iz Mašinih usta u arheološkom žurnalu, koja je u suštini bila forica koju ona htela odbaciti koliko se ja skontao, ali je zapravo potpuno fenomenalna kruna moj je utisak takve forme, a to je kad ste tražili, šta je ono bilo, tražili ste lokalitet
u Kremnima, da. Da. Ću, ne vidi se,
i niste našli, jel da? I niste našli, i onda se, ono, tačno se vidi razočarenje svih, ono, sedite u to, ono, i nekoj sali i tako dalje, i Bandović onako sedi razočaran i tako dalje, i Maša ga potapše po ramenu i kaže, pa dobro, i nedostatak dokaza je neki dokaz. Što je suština, ali što je suština ono procesa istraživanja. A ona je to tako spontano rekla, i meni je to zanimljivo u stvari kod žurnala, što se spontano prenese šta je zapravo proces istraživanja i šta je naučni metod.
Tu smo zapravo probali da pravimo, da snimamo pravu dokumentaristiku. Znači, nas je bilo troje koji smo samo sve vreme snimali bez ikakvog ono scenarija i plana, nego smo išli i ono nedelju dana snimali milijardu klipova. I nakon toga prosto imao si to, imao si baš realnost.
Milijardu sati montaže,
tako,
puta
tako,
dva.
Da. Srećno te Peđa radio, nisam ja, tako da.
A, znači Peđa je počeo da se školuje iza to. Ajde, hijackovao si emisiju, znači brod iz iluminacije.
Pa da, htio sam da kažem to, mislim, to je jedan od tih brodova je iz prvog veka pre nove ere, oni sve čini mi se da neko 15. 16. veka. I oni nisu zapravo toliko retki. Znači, ti brodova ima puno po Holandiji, po Belgiji, po Nemačkoj. Znači, u svim tim delima gde postoji puno jezera, gde postoji puno tih nekih bara, gde može se očuvati.
Da, močvarna arheologija da se sve to
čuva. Tako je, ali kod nas je to potpuno neobičajeno i zapravo otvara mogućnost jedne turističke atrakcije koja ono može da dovede prosto ogromnu količinu novca i poseta. Ajde, sticam okolnosti, te lokalitet već ima ogromnu ovaj količinu posete. Ali prosto mislim da treba da gledamo i na taj način. Ok, jeste to nešto što je ovde senzacija, ali nije to sad nešto što je na ono svetskom nivou.
Da. Znači, otkrivaju se takve stvari vrlo često, samo što, da. Eto, sad smo...
Znači, na kraju su datovali taj brod. Da. Zato što sam, ono, videla sve i svašta, pa pogotovo što je bio na toj dubini, pa onda svakakve priče su bili.
Pa da, veliki
raspon,
što on kaže, od početka nove ere, pa sve do 16. veka, tako nešto ima.
Ali smo igrom slučaja indirektno dobili prostiranje nekadašnjih rukavaca Dunava.
Aha. Da, nismo pomenuli, u stvari, to je brod koji je pronađen tako što je na kopu rudarskom.
Pored viminacijuma zapravo...
Mašinerija krenula da...
Tako, je skinula deo i prosto je procedura i zakon je takav da oni staju sa radovima, pozovu se arheolozi iz viminacijuma i onda su oni otkopali tih, čini mi se, 5-6 brodova, nisam sad 100% siguran, koji datiraju to, od prvog veka nove ere do sad nekog 15-16.
I gde se, ajde da sa tim zaokružimo, gde se objavljuju takve otkrića kad se otkriju i kako ide taj proces?
Pa, ovo konkretno, sticam okolnosti, opet, jer je viminacijum, oni imaju jako dobru komunikaciju, jako često komunikaciju sa svim mogućim medijima, tako da je to odjeknulo svuda. Najčešće se takvi nalazi objavljuju pre svega na glavnim nacionalnim televizijama, u sklopu ono, vesti i sličnih stvari, i nakon toga u naučnom radu. Retko dođe do toga da se objavljuju u nekim dodatnim naučno-popularnim časopisima, lupam u Politikinu, Zabavniku ili tako negde.
A to zavisi od
ure. Pa će nekad sa Nacionalnom da naprave neki deal, Nacionalna geografija, štampano izdanje, pa da, kod njih da, jer kažu da je 90% je ono, sa američkog tržišta kao ono ostao je mali prostor za nas.
Da, imaju jedan tekst na kraju koji je
koji obuhvata Srbiju. Bilo je baš za viminacijum za ove olovne sarkofage prošle godine, tako da su ostavili malo eto prostora i za nas.
Da, i to je super što si pomenula to tako, znači postoji razlika između štampanog izdanja i online izdanja Nacionalne geografije,
totalno,
to je, mislim, važno da pomenemo, pomenut ćemo posle. mislim i da ne pravimo previše sad famu oko toga, ali, znači, sad smo pričali o brodu u viminacijumu koji je otkriven tako što, jel te, slučajno je mašinerija rudarskog kopa zakopala i otkrila, sve stalo je sa tim, ima mnogo takvih otkrića u Srbiji, jedno od njih je ovo koje si ti zapravo htela da pomeneš,
to su Ađine njive u Klenku kod Šapca.
Dobro.
Mislim, gradi se autoput i svakako je bilo neophodno da arheolozi izađu na teren, zna se i od ranije za te Ađine njive. Čini mi se da je, sad ne znam stvarno kako se zove taj arheolog, da li je uopšte i bio arheolog pre 50 godina, ima tu negde da on već iskopava neku sondu, tako da se već zna.
Srejlović, ja znam sada za njega.
Da, svakako se i zna, ipak je to Srem, pa opet si znaš čega. Tu ima i tu je Gomolava na koliko desetak kilometara.
Šta je tu?
Gomolava, Hrtkovci, to je višeslojno arheološko nalazište koje ima slojeve, znači od neolita, vinčanske kulture, imamo tu zapravo i bakarno gozdeno, kelte, jel tako?
Rimljane slinive, sve živo. Najznačajnijih u Srbiji.
Da.
Najizdašnijih.
I zato je sad to, taj lokalitet je
Ajde. I jedan od najugroženijih
da, upravo zato što se odranjava ista priča kao, i plus to ista slična kao priča da, sa Vinčom da.
Tako je, kad rečem Kopače, ja sam čak imao prednje na stranici gde mi se javljaju ljudi Kopače koji su ajde matori obriši ovu sliku, privlačeš na konkurenciju, kopače na naš teren i ostalo. Ali dobro, o tome možemo i kasnije, pošto si rekao da bi to bila jedna od tema.
Pa možemo, ajde, možemo i da tu sad možda pričamo o tome.
Ne bi to bilo prvi put, ali najčešće za Gomolavu i Srem je bilo bukvalno pretnje da skinem objavu, jer im privlačim konkurenciju i tragači drugi
kao da već nikom drugi ne zna.
A, čekaj, kome privlačiš konkurenciju?
Kopačima. Pošto je Srem pun toga u Sremu, ja mislim, ono, da god zakopaš ispod dublje od 30 cm, naćiš nešto.
Znači, divlji kopači su ljudi koji zapravo tragaju za vrednim artefaktima arheološkim.
Isključivo da bi... jedini njihov motiv je
da zarade.
Ništa drugo.
Trgovina antikviteti.
Kako to izgleda u Srbiji? Mislim, osim ovoga što te...
Fenomenalno.
Večita borba.
Plodonosno sveta. Plodonosno
istok sveta. Je prepunjen.
A vi se bavite ovom pitomom arheologije.
Zapravo da, u svim krajima Srbije ne postoji kraj Srbije u kome to nije zastupljeno, jer stvarno postoji ono milijardu lokaliteta koji su prosto, za koje se zna. I...
Ali koji ne mogu jednostavno fizički da budu istraženi zbog nedostatka sredstava i ljudi koliko shvatanom.
I prosto metal detektori koji su zabranjeni u Srbiji i postoje zakoni koji sve to regulišu koji su super, ali prosto ne primenjuju se.
Izvini što te prekidam. Da li si siguran? Ne, metal detektor ja mislim da nije zabranjen, ali je zabranjeno iskopavanje od strane nekog ko nije zaposlen u instituciji kao što su zavodi, muzeji.
Ne, znači ja sad ne znam napamet ko je član, to sam čak i znao, ali znači korišćenje metal detektorima u arheološkim istraživanjima je zakon.
A dobro, u arheološkim nije ovako, mislim, logično da on njegova namena
to se podrazumeva arheološkim kao arheološko istraživanje, jer on je zapravo iskopao predmet iz zemlje na poznatom arheološkom lokalitetu.
Aha.
I prosto...
A ako lokalitet nije registrovan?
Nisam siguran.
Ima i dubina do koje sme da se...
I kazna za to je od 3 do 5 godina zatvora.
Ali ne znam da se to
i novčana kazna. Aha. Pa ni ja ne znam prosto da se to desilo. Bilo bi super ako se ikad desi da se objavi na svim mogućim medijima, da bi možda nekad...
Za
ali
primer,
zapravo
da.
Je... To je sve... umreženo i sa ono, prosto to su uglavnom neke lokalne stvari, lokalne priče gde prosto ljudi znaju čije su to njive, kako mogu da dođu i takođe to ide iz jedne zablude da će se stvarno naći sa neki predmeti koji mogu da se prodaju za ne znam kakve pare, da će se nađi blago i šta ti ja znam.
Ali mislim da nalaze jako vredne stvari s obzirom na to, da zvanično objavljene podatke koliko miliona dolara je vrednost artefakata koji su iz Srbije prokrijumčareni u zapadnu Evropu za koje se zna.
Ja,
to su naši arheolozi iz Srpskog arheološkog društva napisali tekst o tome.
Šta su?
Nedavno. Gde su konkretno neke predmete identifikovali, jer su tragači objavili pre toga slike odmah u momentu nalaza na društvenim mrežama,
znači,
a koliko tek toga ima što,
su...
nije, što nama nije poznato.
Tako, ja stvarno imam utisak da, mislim da je ono nakon ekologije, ekoloških problema, da je taj problem kulturnog nasljeđa najveći problem ove zemlje i najneregulisaniji. Ali tu postoji jedan problem, jer mi zapravo imamo tu dve grupacije recimo tako, dve grupacije. Jedni su divlji kopači koji rade to iz materijalnih razloga, a drugi su zapravo zaljubljenici koji ne znaju da to ne bi smelo. Ja sam imao situaciju sa nekim ljudima iz Kruševca zapravo, kojima sam slao, nakon što su oni objavljivali to po YouTube-u, slao sam im te članke zakona i ono objašnjavao im da prosto to ne bi smelo da se radi, završit će, ono, imaće problema sa zakonom.
U Srbiji neće,
ali hoću da kažem, to ne ide iz tog poriva materijala, znači oni nisu prodavali te predmete, već iz prosto te želje za saznanjem i te prosto što ti reče da je prosto svima zanimljivo da se...
Jeste, mi smo čak i na Instagramu i na arheološki žurnal i na Neozoik javljaju nam se ljudi u zahtjevima da nas pitaju kao, našao sam ovo u potoku, baš je interesantno, kao, možete nešto da mi kažete o tome, i onda ti shvatiš da oni zapravo neće to da prodaju, nego su samo vrlo entuzijastični za istraživanje prošlosti, onda ti moraš i na taj način da im popularizuješ ono, arheologiju, kulturne nasljeđe, da im objasniš to ne sme, hvala na interesovanju, ovako možeš i eventualno idi na neki lokalitet s nekim arheologom popriče.
Tako je, meni se prosečno, ja mislim, dvoje, troje ljudi sedmično javi sa neki kaj, vidi šta sam našao na njivi u potoku na Talanu.
Šta je najpametnije da se onda sa tim ljudima kaže?
Neverovatni kakvih ni nemaju u našim muzejima, ja ih obično usmerim da se jave lokalnom muzeju i čak i kažu, većina njih kaže ne želim da prodam, drago mi je da ovo imam, želim da ovo zadržim. Ja kažem, idi u muzej, nek ti prouče, makar nek zavedu ili nešto. Ponekad se neko javi sa pitanjem kolika je materijalna vrednost, naravno, to ne znam, niti želim da kažem.
Znači, najispravnija stvar, ako nađete negde nešto što je arheološki artefakt ili vam se neko javi da ima nešto što je arheološki artefakt, šta treba se uraditi?
Da se obrate lokalnom muzeju. Da.
Muzeju, zavodu, šta je, fakultetu, zavisi gde se nalazi.
Čega ima u tom gradu, mislim da zavisi gde je. Ali da prosto sa njima pričaju, jer to, neće muzej ništa uzeti sad
za sebe lično.
Bez pitanja. Ukoliko postoji neka mogućnost da muzej otkupi taj predmet, zavisno od toga šta je, može da bude neki dogovor. U suprotnom to, muzej će zavesti da je tu i tu prosto to konstatovano, što nama prosto može da ono kao arheolozima opet da neke nove podatke. I kao, mislim,
ali recimo zanimljivo je da ne postoji nikakva kampanja kod nas na edukaciji stanovništva. Sećam se da sam vidio neki plakat iz 50-ih, koji je onako bio lepo likovno ovaj rešenje, gde je pisalo ukoliko nešto pronađeš, i bile su neke slike nekih predmeta bronzanog doba i rimskih, onako nacrtano nešto tipski, prijavi u muzej, dobit ćeš nagradu ili kako već, to više ne postoji.
Ti plakati su sad arheološki artefakti.
Zapravo pre par godina naš kolega Milan Savić, koga Dušan zna, je to radio u selima u okolini Kuršumlije.
Ali to je opet znači inicijativa pojedinca, nije sistemski.
Slažem se.
Dobro, ovim pozivamo zapravo, ajde, sistemski, ali ne znam ko će to uopšte od slušalaca moći da uradi, ali drago mi je što smo pokrenuli ovu temu i da smo je podcrtali ovako, a to je da sistemski treba da se promeni to da divlji, ajde ne kažem pači, divlji, znači, nego ljudi koji kopaju, a nisu profesionalci i ne rade u okviru projekata koje finansira Zavod za zaštitu kulturnog spomenika, blablabla, muzeji i tako dalje, tako dalje, zapravo rizikuje da budu zatvoreni 3 do 5 godina, da plate novčanu kaznu i zapravo čine štetu i samim arheolozima i otkrićima, jer na neki način uništavaju kontekst.
Imam još jedan ovaj primer kratak o tome kako lokalna policija, ovaj, neke lokalne policije, ne sve radi na tome. Sticam okolnosti, u Vinaciju mu se pre par godina desila jedna veliko prosto divlje kopanje tokom noći. Kad su ujutru izašli na teren, videli su ogromne rupe, zvali su policiju. To je pritom lokalitet jedan od retkih koji se iskopava preko cele godine, gde ono stalno ima i čuvara i arheologa. Policija je došla, konstatovali su rupe i pitali su arheologe, ok, a šta su oni odneli? Kao, pa ne znam šta su odneli, ali kao vidite rupe, aha, znači vi ne znate da su oni nešto uzeli uopšte.
Da.
I tu je,
znači, edukacija za policajce.
Da. Pa to radi Adam Crnobrnja, da. Ono, bilazi celu Srbiju za lokalne samouprave, za sve žive koje rade u policiji.
Ima čak i za takvu priručnik.
Da, ali kaže on sam da mu je posjećenost jako mala i da zapravo dolaze totalno neki drugi ljudi, random ljudi
tako,
koji ne bi
ljudi kojima je to namenjeno, koji treba da se bavi time, a ne znaju kako ne uopšte ne dolaze na njegove tribine.
Da.
Niti su pročitali taj priručnik, ja mislim.
Da.
To je jedan rizik sa uništavanjem arheoloških lokaliteta. Drugi rizik je kada, jel te, različiti projekti koji su finansirani da bi se, ne znam, pravili putevi, zgrade, svašta nešto, zakopaju, a s obzirom na to da u Srbiji ima svega i svačega, gde god da zakopaš ima nečega.
To je nekako opet neizbežno.
Kako živeti, mislim, modernost mora da se gradi na ostacima prošlosti. Problem je samo da se to istraži, da se istraži,
ali nemoguće je baš sve ostaviti onako na otvorenom, zavisi šta je, šta ako su neke vinčanske kuće, delovi kuće, šta tebi znači, to će neka kiša da uništi, razumiš? Drugo je kad su čvrste strukture, eno, recimo na crkva je mogla da ostane, ona u kladenčenžišku,
kako se
tako je, ali nažalost nije, mogli su ipak bar nešto da naprave, neki nadvožnjak.
Mogli su napraviti stanicu. Mogli su napraviti stanicu da ljudi stanu, da ono fotkaju, kupe neko piće, hranu.
Da se vidi šta je tu, gde se voze, na čemu se voze, šta je tu nekad bilo.
Da, pa pre mjesec dana sam bio u Gruziji i dok smo vozili sa zapada na istok zemlje, kako ide autoput, na jednom mjestu pravi zaokret i tu stoji veliki arheološki lokalitet koji je zaštićen i uređen kao recimo Medijana kod nas, ali ili Drenovac, šta već ima one nadstrešnice. Posle sam vidio nekoliko takvih, a Gruzija je u odnosu na nas, recimo, sad bez ikakve loše namere, ali ja mnogo siromašnije, mnogo neuređenija država, ali su takve stvari
uzeli. A mislim, sličnog je broja stanovnika, sličnog je, ili tako veće nešto?
Ali što si, mislim, generalno gledano, jako, mislim, poredio bih sa stanjem u Srbiji 90-ih, recimo. Ali, eto, takve stvari su...
Ipak znaju da cene, za razliku od nas.
I mislim, to sam vidio na mnogim mjestima, ne samo tamo, uzeo sam ih kao primjer zemlje koja je u svakom smislu lošija od nas.
Kod nas to ide na teret investitora, kogod bi on bio, bio država ili privatni investitori, i zapravo zakonski opet pre svakog građevinskog poduhvata treba da se arheološke istraživanja izvrše ili barem da postoji nadzor arheološki koji prosto prati
Tu su ta takozvana, Maja pomenula si, zaštitne iskupavanja. Da.
Da, to je upravo zaštitne iskupavanja, to je taj primjer Adžinje njivade, kažu da su to najveće sad trenutno arheološke iskupavanja u Srbiji, da. Ono, 56.000 kvadrata.
I to je samo deo.
Da, to je bukvalno onaj deo gde će proći autoput.
To je 56.000, to mu dođe 5 kilometra. Jel da?
To je otprilike 5 hektara,
ali još ne mogu setim kako beše, 40 metara ima širine, a sad nisam sigurno, mislim da,
znači,
da
ti
to
malo više.
I to je mesto gde su oni zapravo samo naišli na toj trasi gde su, znači,
da,
ko zna čega ima okolo.
Da, na toj trasi su najstariji slojevi potiču iz vinčanske kulture, pa sve, eto, tako reći, do danas, što jest. Tako. Čak u jednom delu, to mi je pričao muž, pošto on arheolog isto iskopava, u jednom delu imaju neko brdo, pa ono kao delimično više slojeva ima. Sad, tu je malo diskutabilno šta se tu događa, oni su stigli dotle, ono, uskoro završavaju, tako da su pronašli sve i svašta. To je stvarno fenomenalan lokalitet. Najzanimljiviji od toga jesu svakako ti vinčanski grobovi koji nema, ono, bukvalno nema, jedva da ih ima, misterija, ono, kažu vinčanski grobo, kao šta se događa, šta je bilo tu, da li su se sahranjivali, kako, šta se tu događa, jer u vinčanskoj kulturi kažu da na nekih... Da,
hiljade lokaliteta, stotine
naselima. Da, hiljade lokaliteta, jako stotinak, 120, ono, skeleta je samo pronađeno, uglavnom se nalazi delovi skeleta, ovde na jednom mestu, odjednom 5 grobova, razumeš, 5 skeleta.
I,
dobro, jedan nije bio ceo, bar znam po fotografijama, ali to je to, vidi se, sahranjeni na način kako se sahranjuje u vinčanskoj kulturi, na levom ili desnom boku, u zgrčenom položaju. Malo nekih priloga je bilo tu, keramičkih predmeta, tako da su i mogli da na osnovu toga dodatno da datuju te grobe, tako da je to za mene ono, trenutno najzanimljivije i pored toga što je ogroman lokalitet, kad sam videla fotografije, bez obzira što su mi pričali, ali tek onda i kad čitaš tekst, kad vidiš ono što su sve živo pronašli, oni su samo jedan mali deo, kada je bila skoro konferencija, bukvalno samo jedan mali deo su izneli za šestiči artefakata, za javno, za televiziju, to je, znači, ono mrvica, ono što kaže, samo smo malo zagrebali po površini. Kaže, tu ima da se iskopava, bukvalno kao što i u Viminaciju, sljedećih, ne znam ja koliko godina, ono, desetina godina.
A šta će onda na kraju da uradi sad sa tim, pa, oči, da ga kao u Gruziji
zaobiđu? Pa gde su, to su vinčanske strukture, uglavnom, ima jedan deo da ima ta neka rimska žitnica, to će možda verovatno konzervirati, nadam se, s obzirom da je to od kamena. A ovo već drugo, nažalost, verovatno će isto na isti način da se konzervira i preći će ono pesak.
Ako
nisu
konzervirali onu baziliku tamo na jugu, teško
da
će ovo.
Pa da. I onda će morati da pređe u toku. Taka je, nažalost, situacija. Ali opet ništa nije izgubljeno. I sama arheologija po sebi destruktivna. Sve to što se radi. I ti svakako uništiš. I samim iskopavanjem. Ali opet, eto, brdo podataka će se dobiti. Svašta nešto. Što sam pričala sa ovima što tamo radi, iskopava i kaže, od ovoga mogu da nastanu ono, brdo master radova i doktora. Znači, ljudi mogu da uzimaju materijal kako životinjske kosti, keramika, sve što ih ono, interesuje.
Imam jedno pitanje, samo pošto nisam arheolog, jel stižu arheolozi kad su zaštitne iskopavanja, s obzirom da su oročena, da su vremenski ograničeni, jel stižete sve da ispratite kontekst,
pa,
da steknete celokupnu sliku o...
To je malo nekad problem.
Ja mislim
problem.
Da smo, da moramo da kažemo da. Šance, pa mislim
se,
da ne.
Svađa
dakle,
se nekad i produžavaju se rokovi.
Ti vrlo često imaš situaciju da vidiš bagir kao tu, da ga čuješ prosto, valjak ili šta god, i nemaš ti vremena stvarno da uvek iskopaš do tog kao što mi zovemo zdravica, znači kao sloj u zemlji koji više nema ljudsku aktivnost.
Da.
Prosto, kad dođeš u takvu situaciju, onda biraš koje ćeš delove da iskopaš do kraja, a koje ne.
Čekaj,
i finansijski jako.
Sad mi je posebno zanimljivo što se zove zdravica.
Jer se,
kad se iskopa
izraz.
Do kraja, onda se nazdravi lepo.
to
svako, da.
Završili smo.
Ali zapravo to je sloj koji je direktno iznad stene, iznad stene polove, tako je, i onda je i neplodan i prosto ga i narodski se zove.
Da. Dobro, ja ću da...
Pitaćemo geologa.
Što se mene tiče, to je ono kao... ajde nas zdravimo, zato što smo završili, ono, stigli smo do kraja. Kad smo kod toga i kod tih ono zaštitnih iskopavanja i otkrića slučajnih kada krenu da se prave putevi i tako dalje, kod mene dole, znači ja sam iz Kuršumlije, ti si imaju iz Prokupa, znači to je tu negde bukvalno između, je lokalitet Marina Kula, za koji se dugo zna, a to je sad skoro se desilo nešto ovaj, slično. Vi ste bili dole, Mašu, ti si bila.
Da, ja sam bila na licu mesta. i baš nam se isproveo, mislim, Milančo koga već par puta pominjem u toku emisije. Mislim, to je zaista tužno, zato što isto krenuo je da se radi neki put i to je jedno ogromno brdo koje isto ima gomilu stvari iz različitih perioda sa glavnim akcentom na taj kao rano-vizantijski. I Milančo je nama rekao, dakle, da su tu postojali objekti koji su prvo već godinama propadali uprkos tome što se znalo za njih.
Jeste, zbog odronjavanja... Ono, crkva vizantijska...
Da, klizišta i to. Da, ima u blizini ona bazilika koja je bukvalno preko puta tog brda, a onda ovo brdo, znači, bukvalno je zgrebano pola tog lokaliteta, mislim, brda od strane bagjera, vrlo svesno. Jedina sreća u nesreći je što se to već godinama odronjavalo i što je sada upravo urgiranjem različitih ljudi, između ostalog i Adama Crnobrnje, se desilo to da će zapravo ostatak celog tog brda, celog tog lokaliteta da istraže mnogo podrobnije, baš zbog toga što se radi bagerima tu, radit će taj neki lider, da pojednostavim, dakle, satelitski će snimiti sve detaljno, uočiti strukture pod zemljom i to, ne bi li videli šta tu može da se sačuva, kako dalje da bude procedura u celoj toj priči, ali, da.
Da, to je Marina Kula po Mari Branković, znači neki srednji vek, ili da?
Da.
Pa da. Ali tu ima slojeva od neolita pa sve do srednjeg veka.
Da, 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 da. Znači isto... Da. Da,
u Srbiji je svuda od neolita.
Da, većina lokaliteta, tako.
Dobro,
to je zapravo možda. Nije taj vrh gde su srednjevekovni ostaci, nije taj vrh...
Da, to jeste, da.
Ajde da kažemo nastradao, već ta ivica brda gde zapravo i sad ispada i keramika i kosti i svašta nešto, da, ali...
Da, vidi se u profilu svašta.
To potencijalno ugrožava dalje, dalja klizišta na tom, mislim, mjestu.
Jel postoji neki primjer gde je to urađeno baš kako treba u Srbiji? Ili, ajde, preformulišem pitanje, znači gde je to urađeno najpribližnije onome kako treba?
Meni je zanimljiv bio primjer, to smo isto nedavno imali, smo gostujući arheološki žurnal Muzej iz Paraćina, iskopavanja na prostoru Lidla. Znači Lidl je pravio svoju prodavnicu, i što god, market, i oni su naišli na ostatke iz mlađe preistorije, i arheolozi su to sve istražili. Lidl je na ulazu stavio jednu vitrinu sa nekim određenim nalazima koji su tu nađeni i jednu veliku tablu na kojoj piše zapravo to, šta je sve nađeno, koja je to kultura i tako dalje. Tako da, eto, meni je to bio zanimljiv primjer.
Da, to je nekako kako ja zamišljam da treba, tako da.
Pa da, nekako i Lidl na taj način dodatnu promociju sebi može da pravi, jer kaže, evo vidite, mi smo ispoštovali sve to što je ovde i kao...
Nismo kao i ostali. Dobro, ajde pravimo još jednu malu pauzu pa ćemo da se vratimo da pričamo o istraživanjima u Srbiji. Mašo, šta slušamo sada?
A, sledeća je pesma od PJ Harvey koja se zove The Color of the Earth, pošto smo, jel te, dosad pričali o zemlji i slojevima i svemu i svačemu. I baš u tekstu pesme govori kako je jedan čovjek umro na jednom brdu i od njega su ostale samo kosti i to stoji već 20 godina i ko zna koliko dugo će da stoji. I to je nešto što je nam uvek u glavi kada mi, šta da radimo, iskopavamo, jel te, nečije grobove i kada naletimo na neki skelet, to su zapravo bili ljudi, pa... Eto, otprilike me malo ta pesma isto indirektno podseća na taj nihilistički deo arheologije.
Dobro, PJ Harvey, The Color of the Earth, a onda ćemo da se vratimo da pričamo verovatno o kostima i otkrićima ljudskih ostataka na području Srbije i čega sve tu ima i kako se to radi i zašto je važno. Louis was my dearest friend, fighting in the Anzac Trail. And fall from the line. I never saw him again. Later in the dark, Ja sam jednom Maši pomagao da čistimo kosti u Petnici. Kosti su bile sa nekog lokaliteta oko Zrenjanina, čini mi se.
Jeste,
i to
da.
Nisu bile neke stare kosti. Ono što mi je bilo posebno zanimljivo, kad sam, znači tad sam prvi put držao u ruci ljudsku lobanju, a ovaj pokazao kao živu ljudsku, živu, nije živu,
pravo.
A ovaj pravu ljudsku lobanju koja je bila deo neke osobe, glavni deo neke osobe, bukvalno glavni.
Noseći.
I ono što mi je bilo zanimljivo je, i sećam se da sam te pitao u stvari kako su oni imali tako zdrave zube zapravo, jer kao bukvalno ta vilica koju sam ja držao imala zdrave zube nego što ih imam ja sad, na primjer. Ne ponosim se time. A drugo je bilo, kako znamo da li je muška ili ženska, pa smo pričali o tome da ima neka gracilnost, ili tako peš?
Da. Jeste, da. Mislim, to verovatno Maja bolje zna, pošto se ona bavi, jel te, ljudskim kostima. Mislim, da ti malo...
budući.
Ne, ja sam zapravo, to je isto mnogo smješno, ja sam se navukla preko ljudskih kostiju na arheologiju, a na kraju me najviše zanima keramika, koja je ono, je najzastupljenija i najviše u parčićima i ljudima najdosadnija.
Da.
Ali, da, obično svi nekako krenu od kostiju, pa da.
Ajde pričamo o kostima, znači ja sam ovo samo kao povod hteo zapravo koliko ima takvih otkrića, zašto su važna, šta tu može sve da se otkrije. Ono što sam ja uspeo da ispratim je zapravo da na kostima može da se vidi svašta,
sve
nešto vezano.
Da. Zavis sad u kom periodu govorimo. Ako govorimo o paleolitu, tu nema ništa, mislim, baš jako slabo. Evo, tek nedavno je počeo naš profesor Dušan Mihajlović da otkriva ostatke neandertalca pred jedno 10-15 godina. Imamo i ostatke, sada je već nazvana nova vrsta, Homo bodoensis, čini mi se, koja je star 500.000 godina. Tu imamo donju vilicu.
Da, to samo fragment, ili tako?
Tako, da, nažalost, sad su našli samo koliko, 4-5 zuba, verovatno pripada jednoj odrasloj osobi i jednom detetu. To je sad nedavno bilo otkriće i to su nedavno i publikovali u nekom stranom času.
To je kozija pećina, ili tako?
Pa ne, da, ovo je bila da. Velika balanica. Velika balanica u Sićevoj
kutlici. Jeste, ili mala. Mislim, to je nezgodno.
Mala je bila, mala je bila ta vilica od koja je stara po pola godina.
Da, ali u suštini tu je svoj negde situirano oko Sićeva i tu je mnogo zeznuto. Ja sam zapravo imala prilike da kopam u toj pećini.
Svi?
Da.
Svaki student arheologije mislim da je prošao kroz
mora,
te pećine.
Mora, kod Dulota Mihajlovića prođena.
Da. Ali taj sediment je isto valjda mnogo nezgodan i onda paleolit je isto nezgodan s antropološke strane, jer sve zemlja u suštini izjede kosti.
Da.
Ali, da,
znači,
mislim ti...
Znači, to se dešava u pećinama, zapravo.
Da, u pećinama možeš naći, eto. Tako,
ono što
da li je prstić, deo vilice, koji zub i tako to, da. To je jako malo. Što možda pronađeš jako redko, evo tek u poslednjih par godina su uspeli da otkriju ono, ostatke drevnih ljudi, anatomskih, neandertalaca, šta već. A onda, kao što smo malo pre spomenuli, starčevačka kultura, vinčanska kultura, tu isto jako malo imaš skeleta, imaš samo te dve nekropole, to je ta Gomolava, Hrtkovci, i još jedna, to je isto u blizini, zaboravila sam, oprostit će mi na tome, to su dve vinčanske nekropole, tako kao što smo malo pre spomenuli, jako malo skeleta, je normalno, kako već kasnije idemo, više grobove i tako dalje. A sad što se tiče očuvanosti skeleta, to sve opet zavisi od načina sahranjivanja, od zemljišta, od klimatskih uslova, od antropogenog uticaja, načina iskopavanja i tako dalje. Kako će kost da se očuva. A sad ti ispitu malo pre kako imamo, mislim, zdravi zubi. Misliš kako su uopšte zubi očuvani ili uopšte...
Da, zašto su toliko očuvani u odnosu na naš?
Zato što 97% je zub neorganskog... neorganska materija i zbog toga se zub jako dobro očuva u zemlji. A sad što se tiče zdravih zubi, opet to zavisi u kom periodu pričamo. Recimo, smatram da u mezolitu, Đerdapa, su imali bolje zube, jedino što su imali malo više kamenca zato što su se hranili proteinima, odnosno životinskim mesom, ribom.
To sam pravila.
E sad već u neolitu sa uzgojem biljaka, životinja, uvodi se drugačija hrana, pšenica, što dovodi do pojave karijesa i ujedno i
znači,
do...
ugljeni
hidrati, da, prave zubo, problem, da, kao i danas
ovo
šeće.
Ovo je bilo, čini mi se, srednji vek neki, da?
Jeste, i to se sjećam, ti zubi su bili isto zanimljivi, zato što osim toga što se
bili
može
vidjeti...
Bili
su dobro očuvani.
Pa jesu i bili su specifični zato što osim što može da se vidi ishrana preko tih zuba, da. Postoji neke fancy analize koje mogu da pokažu i poreklo osobe, ali ovdje konkretno je bilo zanimljivo što su postojali i tragovi, neke alatke koje mi uopšte ne znamo šta je, koje su toliko izbrusile i iskosile zube, gdje da, zapravo može o nekoj zanatskoj delatnosti da posvedoči da li kroz etnohilogu.
Da li plete neku korpu pa koristi zube kao treću ruku i provlači kroz zube.
I to je meni interesantno kod tih kosti upravo jer osim što se ono mogu saznati te neke očigledne stvari tipa starost, pol,
boja očiju čak i kose.
Da, zapravo se sazna
kako
dosta...
Kako se boja očiju sazna preko zuba?
To pa na sve to DNK analiza.
Ali mislim i to je onda... Ima razlika između genotipa i fenotipa. Tako. Mislim, to isto jedan dobar uvertir u to koliko je arheologija svestrana nauka u smislu da osim toga što mi sad pre svega pričamo iz nekog društvenjačkog aspekta, ima gomilu tih naučnih,
prirodnih,
nego prirodnjačkih stvari, gomila tih analiza, metodoloških.
A može da ima i društveno-političke posljedice sad sa ovim genetskim istraživanjima, da, to menja da. Sliku o
poreklu naroda. To konstantno pitao, jesu radili DNK analize, jesu radili DNK analize.
To su dva najčešće pitanja.
Kao da oni znaju što će dobiti tako iz toga.
To su dva najčešće pitanja. Da li rađem DNK analiza i ono što sam htio vas da pitam, a ja ne znam odgovor, šta se radi sa kostima koje se pronađe? Mislim, to su stotine hiljade...
Skladište se, proučavaju se, e sada...
Gde se skladište, muzeji neki...
Da, muzeji, depoji...
To je dosta komplikovano.
Sad znam šta
a ima gde se oni pohranjuju ponovo, svi odjednom.
Da, a i zavisi od vremena kada je bilo...
Ako recimo tako, na primjer, ako recimo u nekoj crkvi, znam, ja recimo Đurine ćeli radila sam za master rad i posle sad nastavljam, moram nastavljati iskopavanje, pa onda još radim antropološku analizu drugih skeleta.
Šta su Đurine ćeli?
Đurine ćeli je srednjovekovni lokal, zapravo pozno srednjovekovni lokalitet na Rudniku, od 15, datuje se od 15. do 17. veka. To je mala crkvica, konak i nekropola oko
Junota. To je neki par pronađen, sahranjen, je li tako veš?
To su muškarci, to nisu Romeo i Julija, ja sam antropološki analizirala te skelete, to su dva muškarca.
Romeo i Julija.
Da. I kako se zove... Izvinjavam se.
Gde se pohranjuje, kako se skladište?
Da, oni su mi rekli da će vjerojatno to kasnije da pohrane sve zajedno. Jer nema smisla čuvati naš, te skelete ako više nema potrebe da se rade nikakve analize. Nema se para, naravno, za DNK-ovo. Mislim, možda i nema potrebe da se to radi. Dovoljno im je bilo neke ovo osnovne informacije da se vide da su tu monasi sahranjeni. Ako ima na tom i tom mjestu samo muškarci, ovo ono gore... Mislim, komplikovan priča, nema bitno, ali da, gledat će oni da pohrane, recimo, skelete ponovo na isto mesto.
Ja bi se vratio na ono što Ivan pomenuo, mislim da je to bitno za te DNK analize, da to je kao onako bljesak ušlo kod nas u taj neki javni prostor.
A nije samo kod nas, mislim, to je svuda.
Da, svuda, da, sada
ali kod nas postoji taj, da, i to je nešto što, što je u suštini, možemo nakon ovoga da se nadovežemo i na priču o tome šta ste radili sa ovim filmom sa nemačkim, jer slično je u stvari.
Da,
na neki način.
Pa upravo to, znači prosto menjaju se zapravo ti modeli u nekim pseudonaučnim krugovima gde se zapravo te arheološke metode maskiraju zapravo, odnosno loše arheološke metode maskiraju DNK analizama koje zapravo se pokazuju kao ono ultimativna ono tačnost i datost i kao pa evo to je rečeno s DNK analizama, a mi zapravo pričamo o stvarima koje su babe i žabe, znači pričamo o ono biološkom sastavu ljudi i pričamo o društvenom konceptu nacije,
evolucije.
Nacija nije zajednica prostog porekla kao životinjski čopor, biološka, nego tu su i zajedničke vrednosti, kultura, način života, istorija, prošlost, jezik.
Da ne pominjem da o tome pričamo iz današnje perspektive, iz današnjeg shvatanja i nacije, identiteta i svega slično.
Ono što je meni bilo tu zanimljivo, sad ću ja da pomenem jedan rad koji sam ja prezentovao ovde, pričao ljudima u naučnom megafonu, a to je kad su otkrili da Viking zapravo nije bila nacija, nego zanimanje, a upravo su to otkrili tako što su DNK analizama zapravo shvatili da tu postoji mnogo ljudi različitog ono genetičkog porekla ili uslovno rečeno,
ali svuda će to usvrditi.
Da, znaš kako, što više neka zajednica ima nekih nerešenih historijskih trauma i trenutnog nekog nezadovoljstva, to su prijemčivi za takve stvari.
Upravo, to
ja sam recimo radio, ja sam testirao sebe na ne znam koje markere i dobio sam
da sam
HPO grupa G2AL91.
Što to znači?
To znači da sam direktan potomak po muškoj liniji prvih neolitskih zemljoradnika koji su sa Bliskog istoka i preko Anadolije došli u Evropu, doneli zemljoradnju, kulturu, grnčariju i ostalo. E, to sad znači, po toj liniji, znači da sam ja sa Bliskog istoka poreklan, ono to čini manje Srbino, Balkanske, Evropa,
ne
što god.
Ne samo to, ali
jedini bazeni, odnosno baseni sadašnji tog, tih Kalpe grupe su Sardinija, Kavkaz i Liban.
E, upravo, to sam teo da kažem. Znači, oni ta istraživanja danas sprovode na osnovu današnjeg rasprostiranja tih nekih haplogrupa i haplotipova koje oni iz nekog razloga grupišu. I ono što ti dobiješ kao rezultat, a evo ti si radio pa možeš da me ispraviš ako, ako sam ja pogrešno ovaj video pogrešne primere, ti dobiješ određenu procentualnu verovatnoću da si ti ta haplogrupa ili da si ta neka grupacija. I što je recimo neki 40-50% lupom. I što ti dižeš više tu verovatnoću, ako staviš na 90%, onda dobiješ da si ono sa evroazijskog.
Da, genetska slika je jako komplikovana stvar. Ovo je samo testiranje nekog markera koji se prenosi po muškoj liniji. Ne znam tačno sad šta, to je meni previše komplikovano, ali recimo to što si ti rekao, to mnogo utiče na dnevno-političke neke...
Apsolutno, to je iz toga i nastalo, da.
Tako je.
Posebno sa migrantskom krizom, sa svim tim...
Mislim, moj najbliži poznati rođak je onaj Eci, onaj zaleđeni čovjek sa...
Pa da, ali zar nije zapravo priča o migracijama čovečanstva, mislim, o migracijama homo sapiens i tako dalje, upravo ta, da su preko Anadolije došli u Evropu?
Mislim, skoro nedavno je...
Možda ja tu sad nešto grešim.
Ne čovečanstvo, nego neolita, dolaska neolita i zemljoradnje i te...
Pa ima sad i ovo novo, ovo u Francuskoj, što si ti bio isto...
A to sam ja, da sam ja iskopao, što
mi je bilo mi zanimljivo. Ispadao tako 50.000 godina pre naše...
44.
Ali naravno ta linija je valjda izumrla, bila jedna isto nešto preko... bio je drugi neki pokušaj preko Bliskog istoka, koji su također izumrli, pa je ta druga linija.
Tako da, ja mislim da postoji malo više preko Balkana, preko ovoga, preko Anadolije.
Mnogo smo se lepo zapričali, ali moramo i da vodimo računa da nas slušaju ljudi, kojima treba ovo da bude jasno što mi ovde pričamo. Znači, ono što sam ja tu pronašao je u stvari da su Homo neanderthalensis, kako već, i Homo sapiens. U Francuskoj u jednoj pećini, kako da se zove, na M, nešto, nije ni važno.
Mandrin.
Naizmenično zapravo boravili u toj pećini. Prvi ono, tragovi zapravo
jedni
Homo
ulazili,
sapiens.
Jedni ulazili, drugi izlazili. Jeste. Da.
Što meni potpuno bilo zanimljivo iz drugih razloga, kako su zapravo oni otkrili koliko su dugo, na primjer, sedeli, živeli u toj pećini.
Par
su...
godina, ono, 2-3 godine, pa onda dođe ovaj, dođe jedna grupa ljudi, pa onda...
I sa kojom preciznošću, mislim, to mi je potpuno bilo nevjerojatno, zato što radili su analizu čađi na plafonu.
Da,
i onda su iz te, ja ne znam kako, mislim, ali to mi je...
Ima sad toliko tih novih naučnih metoda koje se koriste. Pa ovo što je Maša pomenula malo pre to za zube, čitao sam nedavno članak o skeletu koji je pronađen kod Stonehenge-a, gde su na osnovu analize izotopa stroncijuma, ali čega već...
Da, to je georasko
pre. Ustanovili da je taj čovjek rođen i odrastao na području Alpa.
Pa to imamo i kod nas u Srbiji.
I da je u ono vreme prešao Evropu i živeo i umro u...
Ima primjer kod nas u Srbiji na Mezolitu, na Đerdapu. Da, na Đerdapu to je radio Dušan Borić i ne mogu sam nikako
još... Da, tu baš postoji, jel tako
veš? Tako, imaju žene koje su dolazile, mislim, tačno se vidi da su žene dolazile, to je neolitska grupa, žene su dolazile sa strane iz drugih geografskih oblasti, kako bi se kao navodno udavale tu i ostale tu i tačno se vidi...
Da, to je jedino mesto, to je valjda prvo mesto u Evropi gde je registrovan suživot, a ne sukup tih starih, autohtonih i tih došljačkih sa Bliskog istoka.
Dobro, sad smo svašta nešto pomenuli o tome, znači o migracijama, o poreklu od tog stanovništva, uslovno rečeno, koje se iščitava iz raznih savremenih analiza, između ostalog uglavnom iz sekvenciranja genoma, ali ajde zaokružimo tu priču u stvari šta je uloga sekvenciranja genoma u arheologiji, a šta nije.
Pozitivne strane koje mogu preko DNK da se odrede jesu neke individualne stvari koje se ne tiču nužno porekla ili identiteta te osobe. Znači, može da se odredi sa, recimo, to je najbolja stvar za vrstu, bilo životinska ili ljudska, znači prosto na tom nivou se ta DNK razlikuje. Koliko se ta DNK koristi kako bi se pokazalo, eto ja sam bacio oko na onaj jedan rad koji si ti poslao za vikinge koji su nešto išli u Englesku i ne znam tamo vamo, gde se zapravo oni sad to vikinško kao poreklo traže u modernim Dancima i u modernim Norvežanima i tako dalje, što je, to su prosto kategorije koje nisu kompatibilne i ne samo to, Još jedna bitna stvar je što u tom slučaju, barem po meni, nije bilo potrebno, zato što kompletan istok Engleske ima naselja koje se zovu po skandinavskim prosto jezikom.
Toponimi,
tako je. Što je zapravo mnogo jednostavni dokaz bez uplitanja tih stvari.
Da,
i zapravo je mnogo velika trenutno, mnogo veliki problem u arheologiji gde se zapravo te analize DNK M koriste konstantno, M se zapravo njihova rezultati zapravo i diskusija se zapravo ostavljaju biolozima koji nemaju to društvenjačku pozadinu da prosto
razumeju kontekst društveno istorijski
tako. I imamo jako veliki problem sa tim sa DNK analizama koje su sad mislim, zadnjih 10 godina pojavile s tim izvesnim, kako se zvaši, Kljosov, recimo, Anatoli. To je jedan ruski naučnik koji prosto je to. Srbi su po DNK najstariji u univerzumu i to je sad prosto ultimativni dokaz svima. Znači, DNK ne laže, jel tako?
Pritom ne postoji srpski DNK, toliko je različitih stvari, udela ima 30% koliko već starog balkanskog stanovništva, 30% doseljenika i ostalo je mešano, sad lupetam koji su procenti, ali toliko različitih stvari, odnosno populacija koja su učestvovala u stvaranju moderne srpske nacije, da ne može da se kaže postoji srpska.
Ma da, mislim,
ali... Ili ne samo srpska, bilo čija na svetu, to je...
Ne bih uopšte da ulazim u to, izvini, zato što mislim ja ono kao moje viđenje toga da ono srpska nacija, šta je srpska nacija, mislim, a tek ono da pričamo o tome.
Ali to recimo za arheologiju jako bitno, meni recimo na stranici, ne preterujem, na stotine komentara sedmično idu na tu temu.
Da su arheolozi, na koji način?
Arheolozi su korumpirani, rade za strane
crkve, hoće strane interese.
Bečko-Berlinska škola, znači 1878. Kada je 1878. Srbija stekla nezavisnost Berlinskim kongresom, postoji priča da smo mi tada tajno potpisali nešto, da smo mi odrekli celokupne prave istorije pod znacima navoda, da su ti spisi kao da neko mogu da skupi sve
istorijski. I onda postoji zabranjena istorija Srbije.
Tako je, da postoji prava i postoji lažna.
Po tome da arheolozi kada kopaju i kada rade, oni unapred imaju cilj da tu istoriju sakriju. Sve što se u to ne uklapa, to se baca. Da. Oni vredne predmete prodaju, u muzej izlože nešto nebitno i ono što je jako bitno, odnosno što pripada pravoj našoj istoriji, to se krije.
Odličan primjer za to je, pre par godina je RTS snimao tri emisije o istoriji Niša, tako se zvala emisija, ima ih na YouTube-u, koje su zanimljive i bave se zapravo trima periodima. Jedan je zapravo tog kraja. Znači, prvi ovaj koji su pričali Maja i Maša o tim pećinama u okolini Niša gde su nađeni preistorijski ljudi, a drugi dve emisije su rimska i srednjevekovna. I kad se gledaju komentari na te tri emisije, znači razlika je enormna, gde se zapravo na ovoj emisiji koja se bavi preistorijskim ostacima se veliča da su to prvi Srbi koji su tu došli i tako dalje, a ovi, kakvi su to crni Rimljani, o kakvim vidu doseljavanju Slovenja, o kakvim vidu doseljavanju Slovenja prišli i tako dalje, i prosto, znači sve te stvari koje nama imponuju se uzimaju kao tačnost i datost, a sve ovo što prosto se ne uklapa u tu ono priču o prasrbima je...
Ali nismo najgori, to je prisutno uopšte na Balkanu, mi smo dobri kakvi su Albanci i Bugari.
Niti smo najgori, nismo jedini.
To je nevjerovatno, kod njih je to čak ušlo i u mainstream nauku. Čak i, koliko sam ja video, naročito kod Bugara i kod Albanaca.
Moram da priznam da i kod nas nije to baš toliko daleko od mainstream nauke.
Pa pogotovo u nekim istorijskim, da kažemo, arheološkim imam utisak da ima manje prostora zato što je egzaktnija.
Zavisi kako se tumači.
To je zabluda.
Da li problem su i novine i portali, kako oni to prenose. Meni je najjače bilo to kad je prvi put, izvini, kad su prvi put otkrili fragment koji je pripadao Neandertalcu, naslovi u novinama, prvi Srbi Neandertalac, prvi Nišlija Neandertalac. Mislim, okej, jasno je, ali opet, znaš, malo i to je problem isto dodatno, što se to u novinama prenosi kako oni misle da treba i to krivi priču ono, o arheologiji.
I ono što meni je isto tu baš interesantno kod arheologije i malo mi je ističe značaj zapravo i njene popularizacije, što mi uporno zaboravljamo i koliko smo zapravo društveno angažovana nauka, ono što je Ivan pominjao, dakle ljudi se baš pozivaju na to i baziraju dosta veliki identitet na prošlosti, a mi smo ti koji daju interpretaciju prošlosti. I onda tu jeste i DNK analiza mnogo zeznuta stvar, zato što nekako imam osjećaj kao da je ljudi koriste kao nešto senzacionalno i nešto što će da bude upravo egzaktno, a zapravo to je alatka i njene rezultate mi kao arheolozi u komunikaciji sa kontekstom, to jest posmatranjem konteksta, interpretiramo. I potpuno se gubi taj moment interpretacije kao ključne stvari koja govori o, uslovno rečeno, tačnosti, koja posle utiče na ono, društvo i njegovu reakciju.
Evo, mi ćemo raditi DNK na ovoj ranohrišćanskoj nekropoli u Beloj Palanci, u toj antičkoj Remezijani, ali da bi se zapravo utvrdili porodični odnosi unutar groblja, da ga kažem. Znači, da li tu postoje sad neka parcelacija, da li postoje to...
Ko je kome...
Način sahranjivanja, da li su različito sahranjivali zato što...
Više, recimo, na stranici ljudi često pitaju zašto se radi DNK analiza na preistorijskim i antičkim ostacima, a nikad na srpskim, srednjevekovnim ili novim.
Radi se za istorijske ličnosti, ali zato znamo kako se...
Zato što ste korumpirani.
Da.
Ne, ja stvarno mislim da sada globalno postoji neka kriza poverenja autoritete i nauku, ne samo kod nas, nego da je to globalni problem.
Jeste. Postoji, a to ide iz prosto ekonomske i političke krize.
Tako, koje a i ono što si ti pomenuo ranije, da je malo arheologija elitistička i da ne obraćaju mnogo pažnju na pseudonauku, niti se arheolozi trude da to suzbiju i da istaknu ono što je
Znaš šta je tu problem? Zato što nekako, to je kao da ideš protiv vetrenjača, opet s druge strane meni je baš stalo da ja idem protiv vetrenjača i onda treba da se nađe tu neka granica kako ja tačnim informacijama i kako mi svi tačnim informacijama da...
Mi smo zapravo odlučili pre par godina da, jer smo mi to, dosta dugo smo pričali na koji način ćemo mi da se borimo protiv pseudohologije u slopu Fondacije Neozoik sa svojim tim YouTube, TikTok, Instagram i svim ostalim stvarima. I onda smo odlučili da prosto idemo uporedo. Znači da...
Konstruktivno zapravo...
Znači da nudimo u stvari drugu stvar.
Da
se ne okrećemo na konkretne sad, da mi ono odgovaramo na konkretne objave ili šta god, jer prosto ako uđeš u to blato...
Ja bih čak rekao da to treba bude primarno, mislim. A ovo, da.
Izvini, koliko recimo prosječan arheološki žurnal ili vaš neki ovaj... bilo koji...
A nemoj da me šejmuješ sad ovdje.
Znaš što hoću da kažem? Eto, ima nekoliko hiljada, ali tako?
Da.
Recimo. A prosječan pseudonaučni ima nekoliko stotina hiljada. Znači, to su ono laka i jednostavna objašnjenja komplikovanih istorijskih procesa kojima ljudima podilaze njihovim željama. Naša istorija, na primjer, mu je dosadna ili nije dovoljno zanimljiva, ali zato ako se to protegne, ako se kaže da su to...
Nije samo što nije dovoljno zanimljiva, nego mu ne daje utehu u njegovom svakodnevnom životu koji je težak, koji je siromašan i tako dalje, prosto on vapi za nečim što će zapravo da mu se stavi do znanja da su neki drugi krivi. Da je neko drugi
da,
to
da, i oni zanemaraju činjenice, zanemaraju kako se kaže...
Ma ubeđuju nešto što nema smisla.
Aj, mislim, to je sad nešto što, mislim, ja sam često ovde imao prilike da pričam o tim stvarima i obožavam kad mi dođu ovi ljudi koji su psiholozi, koji se bave zapravo time, ne znam, baš smo skoro pričali o zdravstvenim ponašanjima i tome koliko su ljudi skloni zapravo da veruju u, ne znam, alternativnu medicinu i tako te stvari. To je nešto što je... neka vrsta mentalnog sklopa koja potiče od, koliko sam ja sad razumeo, a evo upućem ljude da poslušaju i tu epizodu ako nisu, koja ima veze s jedne strane sa društvenim kontekstom, znači kako, u kakvom se okruženju krećeš, tako ćeš i da misliš, u smislu znači kako, koliko se obrazuješ, o kojim temama se priča, na koji način i tako dalje, ali s druge strane ima i sa nekim crtama ličnosti, a to su neke crte ličnosti koje bukvalno su... neki ljudi imaju istaknutu crtu, recimo to se zove apofenija, sad se ja pravim pametan kao psiholog, koja je zapravo crta koja se opisuje kao uočavanje šablone gde šablona nema.
Mm-hmm, mm-hmm.
I to je nešto što je, da kažem, uslovno rečeno predispozicija, kako sam ja razumeo, za neku vrstu zaverološkog mišljenja i tako dalje i tako dalje. I kad se to spoji sa nedostatkom informacija i obrazovanja i tako dalje, to ti je win-win kombinacija upravo za to.
Apsolutno.
Mada susrećem i oni koji su isto fakultetski obrazovani, a isto priču drže i
doktorat
veruju.
Nije lek protiv gluposti, upravo. Što bi rekao Feynman.
Da.
Maša,
da, ja bih samo dodala i treću grupu ljudi, malo optimističniji, a to su oni koji zapravo ne znaju gde da traže, nalete upravo, što Ivan rekao, znači to je pregledanije, nalete na to prvo i onda odluče da veruju tome. Naprimjer, nama se desilo kad smo pravili na TikToku kao neki klip o baš debankovanju bosanskih piramida, on jeste nešto buknuo, imao je tipa 55.000 pregleda i osim što je bilo upravo komentara ljudi koje je Dušan napisao gde kao ne žele da poveruju u
ali,
to.
Ali znaš šta, mislim, i mi smo u nekoj meri skloni tim stvarima, nismo mi ono iz opšteni iz te postojanje te crte i tako dalje.
Sad na internetu ono prezasićeno.
Pa ne samo da
filtriraš,
nego način na koji ih pretražiš. Ti ako kucaš Srbi su na, ili bosanske piramide.
Google je kriv, upravo zbog algoritama.
Ako tražiš na Google bosanske piramide, naći ćeš ih.
Ali ono što sam htjela da kažem je što je postojalo i komentara ljudi koji su bili vezano, hvala što ste objasnili kao kroz argumente zašto nisu piramide, kao sad mi je jasnije. Što je s jedne strane ono malo lepša stvar.
Ali opet ću otići da pogledam te piramide.
Zvuči cool da budeš u fazonu pod oko, imaju piramide u Bosni, pa, nema ih i šta da se radi.
Pseudonauka zapravo nudi, što reče Ivan, vrlo egzaktne odgovore i to je zapravo ključ. Znači, arheologija nije takva disciplina ni nauka što god.
Nudi apsolutističke odgovore, to je.
tako. Znači, tako i nikako drugačije. A cijela naša suština, ono još verovatno od početka polovine 20. veka, je da zapravo ti imaš neku hipotezu, neku teoriju koju onda pokušavaš da opovrgneš. I prosto, znači, opstoju one hipoteze koje još uvijek nisu opovrgnute, a ne koje su nužno tačno ili da sad ne idemo u istinu.
To je samo hipoteza,
i,
to je podložno preispitivanju, menjanju, dokazivanju ili
opovrgavanju. Odnosno, da bi bilo, pa da bi bilo naučno mora da bude podložno.
A, ako toga, nije podložno, a to je ovdje u nauci nema, tako mišli ti kažeš nužda apsolutno objašnjenje, to je to, to, bez činjenica, bez argumenta.
Ne, daj oni argumenta, ali su oni ne, prosto ne naučni.
Nebulozni.
Ne izdrže provalini,
ne metodološki zapravo.
Ne mogu ni da se potvrde, ni da se opovrgnu.
To je
skretanje sa teme. Mislim, ne znam ako ste nekad pustili klip ovog Semira Osmanagića, tačno vidiš, priča i samo krene na piramide tamo ovde, onda u Egiptu.
Ja sam mole to gledao kad je išao.
Da, znači nema smisla, znači čovjek skreće s teme, govori kako mi grešimo, kako mi nismo u pravu, ja sam u pravu.
On je napravio biznis, on ima dobro, mislim, bio sam tamo, išao sam da vidim.
I nisam da ništa.
To je zapravo najgore, kad se pojavi neka osoba koja ni malo nije glupa. Da, taj čovjek nije glup,
naravno,
on je vrlo pametan
i vrlo veš manipulator.
Tako, i zna šta radi, mislim, on je grdne pare uzeo tamo i naš problem je što...
20 ili 30 eura je samo ulaz, ono, najosnovnije da prođeš. A tek da kupiš vodu, da vidiš skrivene odaje i ostalo, to se sad odavno plaću, da meditiraš, tako je. Da staneš u energetski tok, da pip...
Si pipo i ti na kamer. Okej.
I, da si osjeti nešto.
Dobro, znači, Dimitrije, ti si rekao zapravo da pokušavate da radite dve stvari, a to je jedna da konstruktivno pričate o tome kako šta jeste ono što je naučno, a druga je da se borite protiv nenaučnog, antinaučnog, pseudonaučnog, na koji način? I bilo je nekih primjera, u stvari ne mogu sada da se setim da li je to bio primjer sa pseudonaukom ili sa divljim kopačima kad ste vi reagovali.
Bio je zapravo, da, portal nacionalne geografije na internetu je objavio tekst gde poziva zapravo... ljude na kao pet najzanimljivijih skrivenih blaga u Srbiji, da oni to odu i ono iskopaju.
Na najbolje lokacije u Srbiji gde mogu da nađu blaga.
Taj tekst jeste u suštini imao jedan prizvuk zabave i mistike, ali taj tekst se kosi sa zakonom Srbije. Znači, u bukvalnom smislu pozivani su ljudi da idu i da iskopavaju lokalitete postojeće.
To je ono što smo pričali malo pre, da...
Tako je, i da potencijalno odu u zatvor. Mi smo na to morali da reagujemo, ne samo mi, reagovali Srpsko arheološko društvo, još neki pojedinci, razni ljudi su to šerovali. Mi smo zapravo, osim što smo prijavili taj tekst samom portalu, napisali jedan veliki post na Facebooku gde smo zapravo objasnili po stavkama šta su loši aspekti tog teksta. I nakon toga dobili smo mail od Nacionalne geografije da su oni tekst skinuli, i zapravo sad pokušavamo da s njima se dogovorimo, to je nastavak priče, da napišemo neki tekst zapravo propratni na portalu koji bi bio o tome.
Tekst nije bio njihovo, tako preuzeli su ga od nekog portala.
Ali problem je upravo, dobro je što smo ovo pomenuli, zato što mislim da ljudi ne znaju, nisam ni ja znao dok nisam krenuo da se zapravo raspravljam sa Nacionalnom geografijom na Fejsu oko isto nekih sličnih stvari, i bukvalno bilo kako se zove, arheološko Nova Barka, neko
otkrići. Da, nađe na Nova Barka.
Da, Nacionalna geografija...
Samo da kažemo, štampa, nije.
Štampano izdanje Nacionalne geografije i ovo koje je online su dve odvojene potpuno priče,
da,
i kao što štampano postoji neko uredništvo i vodi se računa šta se objavljuje.
Tako.
Ovde su ljudi koji nisu uopšte stručni i uglavnom prenose sa potpuno nekih raznih obskurnih izvora. I glavna stvar koja se gleda je klikabilnost.
Pa da.
Da.
Da, mislim, i to, opet kažem, nije nužno ide isključivo iz potrebe za senzacijom, a ne nužno iz loše namere. Jeste, da zapravo nekako...
A tek odnedavno, evo, moram malo da ih odbranim, nije tako fair prema njima. Odnedavno se zaposlila naša koleginica s arheologije kod njih da piše, ali opet to neko diktira, govori šta da se radi, šta da se prevodi, ali nadam se da ona bar sad možda tek... Jer ti sad neki tekstovi koji se objavljaju su od ranije. Ovo novo što objavljuje, ja se nadam da ipak ona ume da im skrene pažnju, da im kaže.
Čoveče, svuda vas
je. To sam zapravo
htela da kažem. I bolje. Ja sam htela da se prijavim, ali ne mogu zbog deteta.
Ne, meni je to super, zapravo ja mislim da nas ima premalo. Mislim da smo mi...
To je problem što nas nema po novinama, u kulturi, da to tekstove objavljuju ljudi kojima to nije primarna oblast.
Mislim da nama na fakultetu prosto ne dobijamo podsticaj da se zapravo bavimo stvarima koje su van institucionalna arheologija.
Koje su komunikacije?
Da, ali arheologija te osposoblja dalje. Da, znači, tebi je neophodno na fakultetu da naučiš da pišeš, kako radove seminarske, i naravno kasnije da opet radiš, kao arheolog ti možeš eto da radiš na u novinama, na portalu, nebitno, koji se bavi kulturom.
Ali koliko zapravo primjera toga ima tu?
A mislim to da to nije, znači, to je slučaj svuda.
Si, ne opisuje 300 psihologa godišnje, odnosno 300 psiholaca psihologiju da bi se tako svi bavili, ili da bi svi bili ono nužno psiholozi. Radi u marketingu, radi u novinama, radi kao političar.
Da, oni te,
ono,
da,
kao
da,
nastavnici,
da.
Kao, jeste, to sam ja isto, mislim, stvar je, ume da bude čak i još problematičnije.
Da kažemo, filozofski fakultet, ajde da
zaokružimo. Ume da bude čak i problematičnije, ja sam stalno pričam kao, ono, primjer astrofizika u Beogradu, koju sam ja studirao, znači to je pripremate da se baviš astrofizikom, tako, i da se baviš naukom, ne pripremate da se baviš naučnom komunikacijom, što s jedne strane, ajde kažeš, nisi ni upisao, ne piše nigde da ono, ti nisi potpisao da ćeš da ono završiš i da imaš neku, da, neki kako se zove neko iskustvo sa kojim ćeš moći da radiš naučnu komunikaciju, ali čak je i uži problem. Znači ti recimo ako završiš astrofiziku, ti vrlo malo kosmologije na primjer naučiš. Znači ti nemaš čak ni dovoljno ono široko znanje astrofizike. Da. A kamoli da ne pričamo sad o tome da,
da
imaš
nešto, da.
I to je nešto što je meni isto večita tema, znaš, kao ja bih voleo da ima više, da postoje makar neki izborni predmeti za neke ljude koji upišu takav smer i u nekom trenutku shvati, kažu, aha, pa neću ja baš da se bavim ono suvom naukom, ali hoću da imam naučni background da bi se bavio donošenjem odluka.
Ali ne znam da li je to samo posledica pripreme. Mislim, Dimitri, je lepo pomenuo, ti si formulisao naučna komunikacija. Mislim da je tu nedostatak volje. Evo, recimo, Maja je premesa jedno mesec dana, možda je više poslala i nekoliko puta ponovila poziv institucijama i pojedincima da ih šalju.
Da, ja kad sam pitao liko odgovorio, tagovala sam muzeje, niko, sve moguće i zavode, ja šaljite sam, ljudi tako, ne znaju šta radite, ono, kad zašto čutite kao,
ja
naš,
sam
pokušala da ja
muzejima da pišem, da im tražim da fotografišem, pošto se bavim onako malo amaterski fotografijom, da fotografišem zbirke, pošto tako najviše dolazim do materijala za objavu, retko ko mi je dozvolio, uglavnom ili ćutanje ili kategoričko odbijanje, kao da se plaše promocije. Znači, direktori muzeja se ponašaju kao da je to njihovo privatno vlasništvo, a ne opšte kulturno dobro cijele Srbije i sveta u suštini.
Da.
Tako da je nemoguće dobiti dozvolu čak i bez opreme, bez blica, stalka i ostalo da
fotografiš. Jeste, to su dosta zatvorene stvari. Mi smo delom promenili koncept arheološkog žurnala baš zato što više prosto nismo imali od koga da tražimo.
Čak i vi kao arheolozi.
Tako imamo problem i za master, recimo, da uzimamo materijal.
Zato što prosto nas ima, znači ukupno u Srbiji ima oko 220, ja mislim, zaposlenih arheologa koji kao
radostovci.
I svi se znaju. I kao i u svakoj maloj grupi postoji puno i sujete i netrpeljivosti i sukoba i tako dalje. I takođe postoji ta jedna stara zaostavština, to je prosto ja radim ovaj svoj posao i to je to, objavljam rezultate i tako dalje.
A muzej izvrje prazi.
Muzej, pa mislim i ljudi muzejima isto rade kao svoj posao. Ali ono što fali jeste jedna generacija koja će otići malo korak dalje i koja će zapravo promeniti taj baš tu naučnu komunikaciju zapravo, da, evo vi imate zapravo primjer astrofizike na TikToku, kako se zvaša ona?
Ona Astra
Tijana Prodanović.
Kozmi.
A dobro i da.
Da.
Tijana Prodanović, profesorka bivša.
Koja je očigledno ono...
Napravila je boom u tome, apsolutno. Da, mislim, da.
E, ali za to je potrebno baš puno cimanja, jer trenutno ne postoji taj put.
Znači, aj, potrebna taj put mora je da se... volja, a znaš, i opet nekako zavisi od zajednice do zajednice. Neke zajednice su manje, neke su veće i tako dalje, ali ono što je meni tu sad važno da povežemo, a to je, znači, s jedne strane, kako si malo preformulisao da se treba baviti protiv pseudo-arheologije i loše arheologije i tako dalje, isto tako treba se boriti protiv loših muzeja, ljudi koji nisu motivisani da se zapravo bave ili da dopuštaju ljudima da rade.
Tu je,
znači, treba navoditi dobre primere. Ja
moram da se ubacim prosto, jer to je samo jedan aspekt. Znači, jedan aspekt je njihova motivacija ili želja.
Ja ovo potpuno laički, znači.
Također, dosta veliki aspekt je to što svi ovde verovatno znamo koliko se novca daje za kulturu godišnje. I to za celokupnu kulturu. Tako da muzejima
manje
su...
nego za nauku.
Muzejima i svim drugim prosto su...
I to svi delite.
Tako je. I njima su stvarno ruke poprilično vezane, u smislu, prvo, njih ima malo, postoji dosta veliki broj muzeja u kojima nema zaposlenih arheologa uopšte, postoji Zavod za zaštitu spomenika koji ono drže
niš.
Četvrtinu
ja
Srbije
niš,
u kojima radi dva arheologa koji koliko god želeli, prosto oni fizički ne mogu da postignu da obiću sve
pa
te stvari.
Pa samo u Nišu sad su imali ono na 2-3 mesta.
Tako je kad krenu da bukte ono požar arheološki svuda. Tako da... E, a opet to je jedan ono perpetuum mobile gde zapravo mi nemamo dovoljno ljudi, a opet i kad i ti ljudi ne mogu se zaposliti. Mm-hmm. Baš iz tog razloga.
Nema ko da zaposli, država nema, kako se to kaže, fond, nema novca, nema uopšte.
Pa ja bih tu prepostavio.
Ili potrebu.
Ja bih tu prepostavio pitanje da za šta se novac troši, pa nema novca za to, mislim.
Dobro, naravno.
Ili možda nema potrebe za arheologiju.
Ali zapravo moj cilj, cilj moje ove priče je zapravo da to, da sad možda mlađe generacije koje nisu se nužno zaposlile u institucijama, probaju da prave svoj taj arheološki put unutar nekakve popularne nauke, unutar to, YouTube-a, to je danas barem lako, lako...
produkcijski.
Ali teško je probiti.
Zapravo malo teže produkcijski, ali lako da okačiš, ne znam kako to da drugačije kažem bez da upotrebim tu reč.
Objaviš,
hvala. Lako objavljivo, hvala. Tako da, znaš kao, postoje kanali koji su vrlo dostupni i sad prosto potrebno je vreme i ljudstvo da se oni popune.
Da. Evo ja još jedan problem koji imam jeste što s vremena na vreme pozivam ljude na saradnju. Tu su, znači, traže mlađe generacije studente, napišite nekaj tekst, možete nešto iz vašeg seminarskog rada, da malo šerujemo više, nešto iz vašeg kraja, da što više gledamo da upoznamo javnost s arheologijom iz drugih krajeva, ne samo ovo što je sad aktualno, što se radi vimnacijom, Lepenski vir, to mislim da ne radi se ona, ali u suštini, znaš, da bude nešto drugo, nešto novo. Niko se ne javlja. Mislim, sve je to volonterski, ja radim volonterski, razumiješ, možda ga bi stavila neku određenu cijepru kao platić, možda bi se neko javio. Mada, studenti su užasno lenji, napljuju ono kao se će da me napadnu.
Znači, tek sad neće se
javiti. Sad sam gotova kao. Šalim se. A ima i toga, mada ja tražim i institucijama, zaposlenima ljudi, dajte malo nešto da se čuje, da malo da se vidi šta se radi. Da,
znaš šta, ljudi generalno i ne vole da se eksponiraju, mislim, to je nešto.
Nije to
što
problem,
je...
može to i anonimno, nije to ništa.
Pa da, treba objasniti to je. Da. Ja recimo, znaš, kao pozoveš ljude koji su, meni su ljudi, nekoliko ljudi koji su, bi mi bili sigurno sjajni gosti, jednostavno nisu hteli, znaš, kao, ne,
još
ja,
zovi
nekog mlađeg, zovi nekog koji se, i tako te neko, da. Ono, to su neki razlozi koji tačno vidiš da ne žele ljudi da se eksponiraju. To je njihovo pravo, potpuno.
Apsolutno.
I sad je tu ono uvek cinculiranje. Kako da ti probaš da odigraš ono partiju šaha i da ubediš nekog da je sasvim okej okay, da treba da ono dođe, ko sam ja vas ovde ubedio, a nije mi trebalo mnogo, ili da ono ne posustaneš i da kažeš dobro, okej, okay, naći nekog drugog.
Da, ali to je opet, ne znam, neka i praksa za studenti i odlično, ne znam, neka vežba, šta god. Ali s druge strane, to je i za to ti isto arheologija. Ti kao arheolog, neophodno je da ideš eto na konferencije, da prezentuješ, da držiš prezentacije i pred profesorima i pred svojim kolegama.
Da te znaju ljudi, da upoznaš ljude.
Jednostavno, to je u opisu posla arheologa. Da budeš ono, da se predstavljaš javnosti, da držiš govor, intervjue. U opisu
arheologa koji se bavi naukom.
Da. Pa dobro, da.
Ajmo da napravimo još jednu pauzu, pa da onda završavamo, imamo još nekih 20 minuta do kraja. Mašo, šta je sledeće? Hoćeš ovog Sam Cooka, Svetoro strojstvo ili Beatles-e?
Može, Sam Cooka, i to je kao Rome wasn't built in a day, to je jedna od prvih pesama gde sam ja profesorno kao, ja vidi cool, kao neko je iskoristio pesmu na osnovu ono, arheoloških, istorijskih stvari, onda skontraš da ima puno toga, sam mi smešno što je uvek tu ili Rim ili Egipat, ali
dobro. Ništa. Sam Cooke, Rome wasn't built in a day. Don't, honey, don't go away. No, no. Don't you hear? Don't you hear what I say? What I say? Wasn't built in a day. Now you know that I love you, dear, with all my heart. I know that you didn't love me from the start, but I planted a little seed in your heart, I know, and it just needs time to grow. Baby, don't, honey, don't. Say, what I say, give me time.
to me, honey, now. How would Romeo feel if his Juliet had turned down his advances and played hard to get? He wouldn't have let this bother him, this I know, because where there's life, there's hope.
Još 20 minuta do kraja i da, ovdje ćemo da stanemo sa gomilom raznih nekih pitanja koje sam ja imao i koje, o kojima smo se dogovorili da ćemo pričamo. Ima mnogo stvari koje nismo pomenuli, nadam se da vas je zainteresovalo i da ćete pratiti ove sjajne ljude i to šta oni rade i da će ta razna pitanja koja sam se ja pitao kad sam se spremao za emisiju i vama da dođu, pa ćete da uspete da nekako sami probate da nađete odgovore i možete i njima da se javite, da im pišete i tako dalje. Ajde da završimo sa time kako se zapravo dolazi do toga da se bavite popularizacijom, promocijom, arheološkim obrazovanjem i tako dalje. I kako izgleda taj proces kod vas? Znači, gde ste se zainteresovali, šta ste prvo čitali, kako ste naučili da prepoznajete šta je nešto što je, ajde kažem, tačno, šta je nešto što nije tačno. Dajte neki savjet ljudima gde da čitaju, gde da uče, ako žele postanu arheolozi, kako se to radi i tako dalje. Veliko pitanje, džeziranje sad svako od vas.
Pa sad, što se tiče upisa, ali pre toga, ja što se tiče arheologije, još kao klinka, i kad sam bila mala, vjerojatno kad sam počela da čitam, a možda i pre toga, tata ima neke enciklopedije stare, iz 70-ih godina svoje, koje sam naravno voljela da listam još tad. Naravno, krenula je priča prvo i astronomija i dinosaurus, jer joga, tako da, tu poklapa se s onim što si ti rekao kao tri najbolje, najzanimljivije nauke. Tu je negde krenula ta priča i onda naravno posle nacionalna geografija na TV-u, šta sam sve mogla da stignem da gledam. Tu sam već negde zavolila arheologiju, a onda me je put odvao negde drugde, pa sam se predomislila i onda sam rešila da ipak ja upišem ono što volim. Pošto sam bila upisana nešto drugo, anyway, nebitno. I kako se zove, arheologiju u Srbiji možete samo da upišete na Filozofskom fakultetu, tu se samo trenutno studira, može da upiše oko 60-ak studenata, čini mi se, tako da bukvalno samo njih petoro su na samofinansiranju, sve ostalo je na budžetu.
A kad si počela da primećuješ recimo da neki tekstovi su bullshit, a da su neki što se kaže prava istraživanja, ozbiljno napisani tekstovi?
Čini mi se to još na
i kako si to počela provaljaš?
Na fakultetu. Ja kad sam bila mlađa, čitala sam najpopularnijeg, najpoznatijeg pseudo arheologa Erika von Denikena. Meni je bilo zanimljivo jer to otac me navikao, evo ovo da čitaš, kao ovo je super stvar, tata je malo i dalje. Otcem se i dalje svađam, šta je arheologija, šta nije.
To je sasvim u redu, znači i meni je Erik von Deniken bio neko kome je naukao zapravo na nauku.
Da.
A zapravo je potpuno pseudonaučnik.
Da, i onda je to bilo posle, aha, dobro, znači nije to što on priča, kao znaš. I onda ti posle kasnije, mnogo toga bude jasnije na fakultetu, što je skroz okej, to je zanimljivo. Nije samo Erik von Däniken zanimljiv, nego zanimljiva i prava arheologija. Tako da, s jedne strane, neophodno je proveriti činjenice, istražiti malo dublje i više. I ako treba pitati profesore, ljudi ne znaju da su, koliko ja znam, predavanja na našem fakultetu javna i dostupna svima. Znači, svako može da dođe da odsluša neko predavanje. Pratiš tamo i gledaš šta se predaje.
Sreće pa si završila fakultet sad da te
čujem. Da,
kao ja nisam sigurno, možda.
Ja koliko se sećam te priče, uvek su nego, pa ima i to da
ja
ih ne prekidaju.
Ja verujem da bi mi teoretičari zavere rado došli da postave pitanje za sve.
Pa da, ovde onda celo obrazovanje.
Mislim, postoje i razna predavanja koje drže muzeji, da li u svom gradu, da li u Beogradu, da li u nekim manjim gradovima, tako da stalno ima neka predavanja, tura, da li na lokalitetima, da li recimo muzej narodni je najpoznatiji, stalno su tu neke različite ture, antičke ture, poseta Beogradskoj mumiji i slično.
Svejedno, mogu ja. Sam se isto od malena interesovao pre svega za istoriju, a onda je to preraslo u arheologiju. Bio sam i učesnik seminara arheologije u Petnici i zapravo ja sam tu skontao da postoji uopšte arheologija za studiranje u Srbiji, to nisam imao pojma. Mm-hmm. Tako da sam nakon toga upisao i a kako sam gledao da li je nešto pseudonauka ili nauka, pa mislim to je došlo čini mi se vremenom nakon prosto puno čitanja raznih stvari i gledanja pre svega metodologije, metodološkog okvira tog rada, kao i to da li postoji neka možda sad pod znacima navoda skrivena ono težnja pre svega politička ili kakva god
ideološka
da. Tako i u tom radu. Znači da li taj rad koji se bavi prošlošću pokušava da dokaže nešto danas. I mislim da je to glavna stvar. Znači prosto to postoji nužno je da mi se okrećemo ka prošlosti da bismo vidjeli neke greške koje su se dešavale i da se, nadamo se, ne bi ponavljale.
I da razumemo procese zašto se nešto dešavalo.
Pre neki dan mi je koleginica pokazala dobru rečenicu za to kao zašto baš da gledamo u prošlost da bismo vidjeli te stvari, zato što nemamo gde drugo da gledamo.
Tako da
arheologija i kulturno nasljeđe i očuvanje kulturnog nasljeđa je jako bitno iz mnogo razloga. Pre svega je taj da ne bismo mogli da neke stvari danas ono lažiramo, negiramo i tako dalje, da prosto znamo kompletnu istoriju područja na kome živimo, a drugi aspekt je jedan vrlo savremeni turistički, gde prosto tu postoji ogroman potencijal koji nije iskorišćen, koji ono druge zemlje, sad lupam, ono, ako odete u Veronu, vi odete u Julinu kuću koja je ono fiktivni lik. Tako da oni su do te mere uspeli da to skontaju, da, znaš kao, napravili su kuću i rekli, evo, tu je živjela Julija, izvolite, slikite se i platite ne znam koliko dolara ili evra za kartu. Tako da mi imamo nevjerovatnu količinu tih stvari koje prosto vape za prezentacijom i čini mi se da je na nama da sad to ono, prosto konstantnim pričanjem promovišemo i pre svega targetirajući mlađu populaciju, zapravo u njih usadimo tu važnost koju će onda oni, nadam se, da nosi.
Može.
Ja ne znam da li to bilo pitanje uopšte, ali ja sam u nekom pracu.
Ali lepu si poentu istakao, tako da nije sad toliko važno što je to. Mislim, jeste bio, pitanje je bilo široko.
Pa što se mene tiče, ja sam se isto za arheologiju zainteresovala od malena. I meni je baš bila uvek interesantna ta strana arheologije gde ti bukvalno na neki način detektivski razmišljaš i pokušavaš da rekonstruišeš prošlost. Onda kako sam se zaglavila preko toga, pa preko seminara u Petnici, to mi je zapravo dosta olakšalo kako da procenim šta je tačno, šta nije tačno i to jeste neki vid prečica, ali evo sad ljudi kada bi provjeravali da li je nešto arheološko ili pseudo-arheološko, ako se gledaju neki naučno-popularni tekstovi, obično se navode konkretni naučni članci koji su se bavili time i ako nešto zvuči previše dobro da bi bilo istinito ili nešto zvuči baš onako čudno, konstantno treba da se postavljaju ta pitanja, a kako su to otkrili? I onda ako je neko dovoljno zainteresovan, on će malo dublje da pročačka i onda da vidi da li je to bez veze ili ne. A što se tiče popularizacije arheologije, valjda je to isto proteklo iz te ljubavi ka arheologiji koja se razvila, da ja generalno ne zaklapam u arheologiji, onda kada shvatiš da ljude zapravo to negde interesuje i da možeš nekako da ga plasiraš na platformama, to je onako bio šlag na torti, recimo.
Čekaj da se udaš za arheologa.
Hvala, dosta!
Kad već pričam, daj da pričam na TikToku.
Da. Budem koris.
Nakon nekog izlaska pre x godina smo nešto svi, da smo još bili studenti, završili kod nekog drugara, svi tamo spavali, ali ujutru pijemo kafu i oni mene nešto pitaju vezano za arheologiju, što se nikad nije dešavalo, i ja ono oduševljen krećem da pričam milijardu nekih stvari, dok mi jedan od njih nije prekinuo i rekao, dobro brate, šta je bilo, bilo je.
to je taj krušovački humor.
To, tu se stane prosto i to je to.
A ti si, znači ti si sad super tu za završetak, zato što ti u suštini nisi prošao kroz proces obrazovanja koji je zahtevao tebe da čitaš radove, da čitaš udžbenike, da
moraš da čitam neke radove neke druge vrste, pošto su nas na fakultetu naravno terali da čitamo radove, i ono što je presudilo u stvari kako da filtriram informacije jeste, to je bilo onog momenta kad sam naučio da razmišljam, odnosno na fakultetu, realno u srednjoj školi, opet kao klinac, sve ti je prijemčivo. Na fakultetu smo imali predmet metodologija političkih nauka koji je bio noćna mora zbog kojeg dobar deo studenata nikad ne završi fakultet, a 99% njih ostavi kao poslednji ispit, pa tako i ja. Međutim, taj koliko god bio težak, bio je vrlo koristan predmet, jer u suštini kroz ne znam koliko stotina stranica nas je vodio kako se piše naučni rad, šta je pristup, šta je metod, kako se prikupljaju podaci, kako se tumače i tako dalje. I preko toga sam u stvari naučio kako da filtriram šta je naučni rad i otprilike to nešto i koristim sada kada pišem objave, pošto ja za svaku objavu čitam naučne radove, pročitam bar nekoliko radova koji se tiču konkretne kulture ili lokaliteta, pa od toga sastavim nekoliko rečenica koji prate svaku sliku.
Nešto for.
Ovo je super zapravo savet i preporuka novinarima.
Naučno novinarstvo.
Ali, pa stvarno. Dakle, ne može se pisati o nauci ako se ne čita o nauci i ako se ne čita nauka. Mislim da je to ono bukvalno pravilo broja nula. A to isto, mislim, isto je i meni. Znači, ja pričam o nauci, ali nikako se ne bih usudio da pričam o nečemu što
mislim
zapravo nisam seo da uzmem da pročitam.
Mislim da to u Srbiji nemoguće kada smo kod novinara, jer ako pišu vesti, bitno da izađe što pre. I tu se zbrda zdola nešto napiše i sastavi često sa puno grešaka.
Tako je,
junjava za senzacionalizmom. I jedino ako se radi neka reportaža, tada se ima vremena da se polako studiju se uradi, ali nema mnogo reportaža realno sada.
Pa i tu se opet nekad izvruću reč, arheologa,
upravo ono što ste sad svi pomenuli, znači čitanje, ne znam, fakultetsko obrazovanje i tako dalje, znači gledanje i slušanje sadržaja koji su dobre prakse. Da, ono što sam ja htio da kažem u stvari je da gledanje onih i upijanje dobrih praksi te zapravo na neki način formira tako da ti zapravo mnogo manje vremena ti treba da, ne znam, kad se desi izađe neki rad, mnogo manje vremena ti treba da ti kao neko ko je pročitao do sad ne znam nikakoliko radova, prošao si kroz neku vrstu samoobrazovanja ili fakultetsko obrazovanje ili kog god o tome šta znači naučni metod i tako dalje, mnogo manje vremena ti treba da ti sastaviš neki članak, bar ja, moje iskustvo tako. Neki članak koji je, ne znam, o otkriću supermasivne crne rupe, ne znam, snimku ili ne znam, otkriću broda kuviminacijom ili šta već, samo je bitno da se čita, a to je ono što je problematično sa našim novinarima.
Pa nije samo s novinarima, i sa generalno, mislim, ja verujem da i svi mi upadamo malo u te zamke, prosto manjak vremena i društvene mreže koje su takve kakve su, svi znamo, ne moram pričati o tome, da prosto pročitati naučni rad danas je za većinu populacije misleno imenica. Pa da, ali ne zato što ne mogu da razumiju, nego prosto dosadno im je. Dosadno im je da čitaju metodologiju, da čitaju o
A i postoji neka vrsta anksioznosti, ja imam utisak. Znači, to je ono što, pa okej, i ti i ja i Maša smo imali iskustvo rada sa klincima u petnici, sa srednjoškolcima i kad se ti, te vidiš kroz njih, znači kad im daš da čitaju naučni rad, odmah je to neki, u malom broju slučajeva je to potpuno oduševljenje i onda sedneš da nego je bauk na neki način i treba jedno vreme da ti zapravo sedneš zajedno sa srednjoškolcem ili osnovcem da prođeš i da mu objasniš da taj naučni rad koji je objavljen u stručnom časopisu i tako dalje, vrhunski rezultat naučnog procesa, nije ništa toliko teško i da zapravo može da se razume samo ako mu se pristupi bez nekog straha.
Pa da, ali s druge strane, u zadnjih 4-5 godina recimo rada sa srednjoškolcima i u Neozoiku i pre toga, često stičem utisak da kod njih ukoliko ključna reč ne piše u naslovu, to je to.
Pa da, ima.
Nema bitnih informacija o tom radu onda.
Pa da, to jeste malo, pa mislim to je ono što pričamo.
A to je sad onda naš pitanje za nas u stvari, kako ćemo sad mi da priđemo njima? I na koji način ćemo mi te naše stvari koje su u naučnim radovima da zapravo prezentujemo i da im sažvaćemo ili da im damo
u dve reči,
u 45 sekundi na TikToku.
Da. Evo recimo ja kad gledam statistiku, što se tiče starosne statistiku, čini mi se da od 20 do 40 godina, znači to je taj neki prosek ljudi kod mene na sajtu, da,
ali
i na stranici.
Ali ti imaš zanimljive, ti to zanimljivo radiš, ja imam utisak, znači ti daš naslov koji jeste catchy.
Pa mora da bude nekad, da.
Ali nije kao,
ali nije
senzacionalistički, nije clickbait.
Mislim, jeste na neki način senzacionalistički, mislim, ti kad otvoriš,
Ali nije pogrešan, prednije u stvari informacije iz teksta.
Da.
Nije ono kao na medijima gdje ti imaš naslov i posle u tekstu apsolutno jedine reči.
Upravo, da. Pa to je ono što i ti radiš, vi malo drugačiju formu imate, ali da.
Ne znam kako je kod nje, u stvari kod nje je sigurno drugačije kod mene, recimo samo 20 do 30% pratilaca iz Srbije. Kod nje su vjerojatno skoro svi pošto piše na srpskom, ali mnogo bolje stranci reaguju na sadržaj kod mene nego
naš. Da. Pa ti si u prednosti jer su ti na engleskom.
Da, ali recimo meni je, kažem, do 30% Srbije, ostalo su ono čemu prednjače Nemačka, Engleska, Amerika, Italija, Bugarska. i svi su oduševljeni oni što vide, nisu znali, rekao nas, ovaj naš prostor je generalno zapostavljen u svetu, ovaj, a kao nekad je u pitanju nauka, ali zato naši su uglavnom nezainteresovani zbog toga što, zbog one priče koje smo govorili, pseudonauče, kako mi u stvari krijemo pravu istinu.
Pa da.
I da su arheolozi korumpirani, da kriju prave ovaj,
znači, predmeti obrni, prodaju,
ali u suštini stranci mnogo, mnogo bolje reaguju, čak je, ne preterujem, stotine njih pitalo gde može da vidi lokalitet ili predmet i posle slalo slike, zahvaljivalo se na preporukama pre korone, naravno dok su putovanja bila malo ovaj, češće nego sad. A pritom,
postoji dosta sličnih stranica na Facebooku koje su inostrane, sličnih u tom smislu da kače fotografije, predmeta ili zanimljivih nalaza i propratni tekst, što očigledno prosto njima više prija nego nama.
Pa da, brza konzumacija.
Ali
brza
on svakako ima stranicu koja ima, mislim, daleko najveći rič od, od svih nas.
Da.
Što znači da je očigledno uboje tu formu koja je potrebna, barem za tu ili za tu ciljnu grupu, ili za tu mrežu, ili za tu...
I malo je do medija, pošto je slika opet najprijemčivija i najlakše se ljudi za nju zakače.
Da, to sam ja provalila da mediji, ono, nekad me kontaktiraju i pitaju kao, ali smemo mi da preuzmemo tekst, kao, ne znam, ovi i oni, kao, može, naravno, kao nije to problem. Tako da, ja mislim da smo u boli svi pomalo.
Mene se čak i citiraju naučnim radovima.
Jako mi je drago.
Našao sam nekoliko rumunskih i ukrajinskih naučnih radova sa ozbiljnih univerziteta koji su me citirali kao izvor fotografije, što po meni opet nije relevantno, ja sam ipak samo Facebook stranica.
No.
Pa dobro, ali kao izvor fotografije, okej.
Okay. Bilo je upanavata i podataka koji su bili
Da su te citirali za neke zaključke koje si ti izneo, to bi već bilo ono sekundarno citiranje nečega što si ti pročitao u nekom radu, a to baš nije naučno dobra praksa. Ništa, na kraju krajeva država da uradi nešto.
Pa, da je mi nateramo. Mislim, neće tek tako da nam da, mora da se digne neka dževa oko arheologije i da se malo kulturno nasljeđe stavi u...
Da se digne lopata i mistrija, umjesto kuki i matike.
Ja mislim da je jedini način da se nađe da to bude profitabilno i komercijalno, da drugog načina bar kod nas nema.
I što je najgore od svega jeste.
Turistič, pa jeste.
Samo kao niko to ne uviđa, što je najtužnije.
Dobro, znači država da uradi nešto, a i slušalci da podrže.
Like, share, subscribe.
Slušalci za početak da zaprate Arheosrbiju, sve arheologije i Neozoik.
I da pročitaju sve što je objavljeno.
I na pogledaju na ovaj svim društvenim mrežama, na YouTube u ispoda, sve što radimo svi od mi.
Da, i nije samo to, znači, ok.
Kritikujte slobodno, Ivan, i to je isto jako bitno.
Da, potkrovali
se greška, ne.
Grešaka bude uvek i bude sugestija, kritika, ispravi se.
Da, treba.
Ivan, ti si znači na Facebooku i na Instagramu, Arheosrbija, Maju, ti si sve o arheologiji.
I na Instagramu i Facebooku, naravno, zvanično
portal sajt. Svearheologija.com. Da, a vi ste zapravo svuda i ono što, znači vi imate i film neki večeras, ili da?
Mi večeras, stvari, odnosno pre tri dana.
Pre tri dana, da.
Pre nekoliko dana, u četvrtak, imamo premijeru filma koji je nastao iz projekta koji se zove ponovo Ne radi Vajfertova pivara, pošto smo mi usmjereni ne samo na to kao, tako kažem, staro arheološko nasljeđe, nego i za kulturno nasljeđe generalno. I pošto smo zapravo fondacija iz Pančeva, u Pančevu postoji stara Vajfertova pivara, odnosno stara narodna pivara koja je u katastrofalnom stanju, koja propada, koja je zaštićeni spomenik kulture i koja, ukoliko se uskoro ne konzervira, prosto krovovi su već uveliko počeli da se urušavaju i nestaće, a ona je nevjerovatan turistički potencijal jer je to industrijsko nasljeđe sa ono očuvanim, kako se to zove,
Bože? Autentičnim mašinama za proizvodnju piva starim po par vekova. Da.
Tako da, to je nasljeđe porodice Vajfred, koje takođe ima turistički potencijal i naš projekat je imao zapravo nekoliko radionica arheoloških, numizmatičkih i arhitektonskih, odnosno u saradnji sa ekipom iz La Villette organizacije iz Pančeva, gde su zapravo osnovci, srednjoškolci iz Pančeva, odnosno, pardon, predškolci i osnovci iz Pančeva pravili svoje vizije te pivare, šta bi to moglo da bude, šta bi oni sve stavili u nju i tako dalje. I ceo taj proces zapravo oko projekta, kao i priču o značaju pivare i o trenutnom stanju pivare smo mi snimili i večeras je zapravo premijera, odnosno četvrtak je bila premijera koja je prošla fenomenalno. I ovaj, šani se, taj film će se naći na YouTube-u, uskoro na YouTube-u fondacije, ovaj, kanalu Fondacije Neozoik, tako da će moći da se pogleda i zapravo nadamo se da će taj naš apel za početak probuditi želju Pančevaca da se tu nešto reši i da će nakon našeg biti još puno apela koji će sprečiti dalje propadanje pivare.
Ili ljudi koji imaju novca, a prepoznaju i dele ove vrednosti koje smo mi ovde sad danas večeras pričali, da jednostavno podržaju finansijski i da nekako pokrenu... Ne samo finansijski, nego znaš šta, mislim, ja gledam...
Pričanjem pre svega.
I vezama i kao svako zna nekog ko zna nekog ko može da odigra važnu ulogu u takvom jednom...
Tako je. Evo, igram slučaja kad smo pričali sa predškolcima, kad su oni pravili neke ramove koji su gledali na pivaru u gradu, bila je priča, jedna devojčica se pitala kao, pa što samo mi ne bismo uzeli ove pare koje dobijemo od rođendana, svi da skupimo lepo i da stavimo i da obrojimo. Tako da njima stvarno jako malo treba, u smislu mlađim generacijama, oni, njima samo treba neko da ukaže na značaj toga i oni će prosto videti posle toga sami. Tako da...
Deca da vas finansiraju, kako se nije...
Znaš šta?
Školadicama.
Nije bilo mnogo, otrži smo nijedan samo ručak posle toga. Članica, to su potrebni milioni evra.
Da. Pa nije ne samo to, nego potrebno i da se neko reši da stvarno to bukvalno odlukom i cimanjem podrži tako da se to izvede. Tako
je. A s druge strane, to je fenomenalan prostor, ne bih da dižem neke, evo sad recimo teorije zavere, ali to je odličan prostor koji ono je uz reku i koji je ogroman potencijal gradski.
Neko da poruši da napravi poslovno stambeni objekt.
Ili da čeka da se sruši, to zapravo, da čeka da se sruši i da onda samo prosto...
Da. A dobro. Mašo, kad će sledeći žurnal?
Uskoro
imamo, u junu će izaći dva komada, jedan je o tome kako naš kolega iz Kuršumlije pravi makete nasljeđa svog iz Kuršumlije, a drugi je gde završavaju skeleti sa beogradskih gradilišta kad se nađu bagerima.
Ništa, sa time završavamo. Hvala vam što ste došli, 2 sata smo pričali, tek smo počeli, ali to je klasika za ovu emisiju, tako da nadam se da ćemo biti u prilici da slušamo još gomilu raznih stvari koje radite, ja ću da prenosim šta radite, nadam se da je gomila ljudi koje sluša Radio Galaksiju, ispade neka gomila, ali nema veze.
Nadam se da je ostala do kraja.
Zapravo ostala do kraja i ako nije da će se vratiti i da će zapratiti ove ljude i eto.
Hvala na pozivu.
Ništa, slušamo Odjavnu špicu, koja je funky jazz verzija onoga što smo slušali na početku, a to je Tako je govorio Zaratustra, tako su govorili arheolozi sad u ovoj epizodi i čujemo
zarad
se...
Zarad sutra.
Zarad sutra. Ti si neki pesnik. Ćao, čujemo se.
Ćao.
Pozdrav.
Ćao.